6:30.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Prijatno sveže jutro u našoj zemlji, ali u najavi lep i sunčan dan. Posle jučerašnji koji je počeo onako oblačno, a ipak je se završio bez oblaka, ovaj današnji je počeo vedro, ima malo oblaka iznad Kopaonika i Zlatibora, ostatak zemlje onako obasjan suncem i prognoza kaže da će biti lepo i toplo. Teška noć u Beogradu, težak juče i dan u celoj zemlji, najviše žrtava od koronavirusa, od kako je počela pandemija, otvaraju se COVID bolnice, predsjednik je saopštio nove mere koje će biti uvedene i sve to negde i sva napetost i strah i nezadovoljstvo rezultirali su na kraju protestima ispred Skupštine Srbije. Sinoć prvi put posle 20 godina u Beogradu se osetio suzavac. Moram priznati da živim relativno blizu i da sam morala da spavam cela porodica sa zatvorenim prozorima jer nismo mogli od suzavca da dišemo. U našem stanu čula se i buka, čulo se sve ono što stvarno 20 godina nije moglo da se čuje na taj način na ulicama glavnog grada i verujem u mnogim delovima naše zemlje. Nadamo se da će doći do smirenja situacije i suočavanja sa svim problemima koje imamo i razrešenjima tih problema, ali više ćemo naravno tokom našeg jutarnjeg programa pričati o tome, čućemo i kako je izgledalo obraćanje predsjednika Vučića juče, a čućemo izveštaj kako je to izgledalo na ulicama glavnog grada. U pitanju jutra sa vama pričat ćemo o tome kako će vama pasti ove mere, da ne kažem nove, pošto smo već prošli kroz sve što je navedeno, hoće li vam biti teško da ponovo prolazite kroz sve to ili ćete možda da stisnete zubi i kažete ako je to način da nemamo 13 mrtvih u jednom danu ili ma jednog mrtvog u jednom danu i da ne budu prepune bolnice, onda hajde da se tako i ponašamo. Od ostalih tema u našem jutarnjem programu izdvajamo prava potrošača i to je važna tema, naravno. Nikolina Trivunović se bavila pravima potrošača uopšteno. Polako mi postajemo svesni svega toga što možemo i što nam zakon omogućava, a što trgovci nama neće možda saopštiti, jer logično je, svako hoće da u svom džepu zadrži što više profita. A pričat ćemo i sa Dejanom Gavrilovićem iz Efektive, koji ukazuje na to da je jako važno ko otkazuje putovanje i koja se onda zakonska regulativa primenjuje, pa će nam on u telefonskom uključenju objasniti da li da vi prvi otkažete aranžman ako odlučite da ne putujete, ili ako vam je jasno, kao recimo sad sa Grčkom, da ne možete fizički da otputujete, ili treba sačekati da to agencija uradi. U celoj poplavi otkazivanja raznih događaja Love Fest ipak će biti održan, pa ćemo eto čućemo se s organizatorima tokom jutarnjeg programa. Eto, taj Love Fest treba početi 6. avgusta. Šta, kako planiraju u celoj ovoj situaciji da održe tradiciju, a da se sačuvaju sve mere koje pomažu da se koronavirus ne štiti, ne širi. Dobro, toliko u uvodu. Sa vama do 10 za Mix Pultom Ivan Petrović, muzički urednik je Dejan Lazić, Đorđe Radosavljević je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Budite uz vaš radio Beograd 1.
Slike ja od pre par godina na slici, proleće i sunčan dan. U bašti mirisa cvetovi, irisa šarena, hartija i tija. Sećam se slike ja pre jedno mesec dva na slici, septembarski vreo dan. Na reku uzdaha sunce se, ne vraća zelena obala i pija. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledam. Sjećam se slike ja od pre par godina na slici, proleće i sunčan dan. Bašti mirisa cvetovi, irisa šarena, hartija i tija. Sjećam se slike ja pre jedno mesec dva na slici, septembarski preodan. Na reku uzdaha sunce se, ne vraća zelena obala i tija. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledam. Godine prolaze mi stojimo, jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo, godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo, jesmo li sretni, jesmo pametni.
Jedan minut je do 7 časova. Dobro jutro. Dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda, ako ste se tek sada probudili. I razmišljate se kako li će vreme danas biti, samo pogledajte kroz prozor. E, baš tako. Ali ajde prvo da pogledamo u temperature. U Novom Sadu je 11 stepeni, u Beogradu 14, u Kragujevcu 10 i u Nišu 11 stepeni. Najhladnije u Sjenici i na Koponiku. Tamo je 7 stepeni, a najtoplije, sad nema mnogo mesta gde je nekako baš toplo. 14 stepeni u Beogradu. Beograd sa 14 stepeni trenutno najtopliji. Vedro je u najvećem delu zemlje. Magle ima u Sjenici i Požegi. Povedite računa, Kopaonik pod oblacima, a iznad Zlatibora po neki oblačak, isto je tako i iznad Dimitrovgrada, ostatak zemlje, rekao, skroz sunčano. E, Senija Vukajlović je dežurni meteorolog, pa da čujemo kako nas vreme očekuje danas.
U Srbiji jutro sveže, po kotlinama i visoravnima jugozapadne Srbije kratkotrajna magla, tokom dana sunčano i toplo, veter slab i umeren, severni i severozapadni, uveče i tokom noći u skretenju na južni i jugoistočni. Najviša temperatura od 25 do 29 stepeni. U Beogradu takođe jutro sveže, tokom dana sunčano i toplo, veter slab, severni i severozapadni, uveče i tokom noći u skretenju na južni i jugoistočni. Najviša temperatura 27 stepeni.
Tako je, to je prognoza za danas. Kažu meteorolozi, do subote sunčano i toplo, najviša temperatura od 30 do 34 stepena. U subotu posle podne i uveče mestimično pljuskovi i grmljavina, a od nedelje opet pretežno sunčano i malo svežije, najviša temperatura od 25 do 30 stepeni. Idealno, tih 25 do 30 baš lepo, ali dobro, prvo moramo ovih to 30 do 34 do subote da preguramo, a i sa šta da radimo, julije, ne vredi. To nam je što se temperatura tiče, sad bi mi pričali kako je sezona godišnjih odmora, kako se puno putuje, kako povedite računa na rampama, na naplatnim rampama, na granicama, da će svuda da bude haos, bilo radni dan ili vikend, situacija apsolutno i potpuno drugačija ove godine, ali ipak ko krene kolima treba da posluša Automoto Savez i izveštaj o stanju na putevima. Nina Savić je dežurna.
Dobra prohodnost puteva, lepo vreme, suvi kolovoz i umeren intenzitet saobraćaja koji je uobičajen za sredinu radne nedelje doprinose nesmetanom odvijanju saobraćaja. Pre puta se dobro informišite, a ujedno i proverite ukoliko putujete u inostranstvo da li imate sva obavezna dokumenta koja su vam potrebna za zemlju u koju putujete ili kroz koju prolazite. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila. Međutim, usporena vožnja očekuje vozače na svim deonicama gde su aktuelne popravke puteva u toku. Do 20. jula u vremenskom periodu od 7 do 15 časova izvodit će se radovi na čišćenju i ispiranju kišne kanalizacije na autoputu Miloš Veliki, na deonici od Lajkovca do Uba. Radovi se izvode u zaustavnoj saobraćenoj traci smera Lajkovac-Ub i obeleženi su adekvatnom saobraćenom signalizacijom i opremom. Do 30. jula izvodit će se radovi na održavanju kolovozne konstrukcije na državnom putu prvoga reda broj 1 na deonici Čeona naplatna stanica Stara Pazova, Inđija. Tokom izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorena petlja Stara Pazova, odnosno isključenje sa autoputa za Staru Pazovu iz pravca Beograda ka Novom Sadu i uključenje na autoput iz pravca Stare Pazove za Novi Sad, a saobraćaj će biti preusmeren sa leve kolovozne trake na desnu kolovoznu traku kroz otvoreni službeni prolaz sve do naplatne stanice Stara Pazova, odakle će se saobraćaj odvijati normalno. Vozila koja se kreću iz Beograda ka Staroj Pazovi moraju da se isključe na petlji Novi Banovci. Prema informacijama Uprave granične policije na teretnim terminalima, zadržavanje iz naše zemlje ka Hrvatskoj i Mađarskoj kreću sa intervalu od 120 do 180 minuta.
You got the love.
13 minuta do 7 časova, prelistavamo današnju štampu, krećemo od sajta RTS-a, naš sajt, naslovna stranica, naravno najveći naslov u Beogradu alarmantno, danas, pošto je jučerašnja vest, danas zabrana otkupljanja više od petoro, nove mere za vikend, najalarmantnije u glavnom gradu. I kažu od ponedljika do petka će biti, od petka do ponedljika će nas naziv biti policijski čas, to je naravno najavio predsjednik Vučić, i onda iz sata u sat sve ono što se dešava kada je koronavirus u pitanju. Kažu u četiri opštine na severu Kosova i Metohije sa srpskom većinom, od sinoć u 21 na snazi je mera zabrane kretanja do 5 izjutra, tamo je pokrenuto opet noćni policijski čas. Predsjednik Vučić, najteži dan od početka epidemije, čeka nas teško leto i još teža jesen. Jeste, i to je ono što stvarno zabrinjava, trenutak kada se i grip vrati i kada budu koronavirus i grip. Od korone smo i zaboravili da je zimski raspust ove zime bio produžen za decu nedelju dana upravo zbog gripa i zbog epidemije gripa, i da je mnogo ljudi izgubilo život u borbi sa gripom, tako da svakako brigu stvara činjenice da, pošto korona ne prolazi, a vakcine nema, da će se te dve stvari zajedno pojavljivati tokom zime, i predsjednik je najavio i veliku količinu vakcina i mnogi će biti obavezni da se vakcinišu. Sljedeći naslov, protest u Beogradu protiv najavljenih mera, građani nezadovoljni zbog najavljenih mera okupili su se ispred Skupštine Srbije protestujući zbog najavljenog uvođenja policijskog časa, i tako kad krene od jednog pretvori se u mnogo toga drugog. Pojedini su uzvikivali parole na račun vlasti, a neki su zviždali pištaljkama. Jedna grupa učesnika protesta sukobila se s policijom na vratima Skupštine Srbije, nakon čeka su uspjeli da uđu u hol parlamenta, nisu se tamo dugo zadržali, a i onako običan gledalac može da se zapita šta će u Skupštini. Rebić kaže, nećemo dozvoliti huligansko ponašanje i nasilje na ulicama. Direktor policije je rekao, on je dao izjavu za RTS još dok je sve to noće strajalo, i da policija neće dozvoliti huliganima da divljaju. Zapaljena su i policijska vozila, i to je to što se tiče ovih najvažnijih vesti na naslovnoj stranici. Naravno, uvek mnogo, mnogo interesantnih vesti i u nižem delu ove naše stranice, u magazinskom delu. Evo jedna tema koja nikakve veze s koronom nema, a i te kako je važno, uspela operacija razdvajanja sijemskih bliznakinja u Italiji. Dve sestre bile su povezane sa, zamislite, lobanjom, vratom, imale su zajednički najveći deo sistema vena. To javlja agencija ANSA. Takva operacija izvedena je prvi put u Italiji, a po svoj prilici i u svetu izvedena iz tri puta. I evo tek sad čitamo o tome, a one su razdvojene još 29. juna, međutim valja ovakvu vest treba sačekati sa objavljivanjem da je uspelo, mnogo su to rizične operacije. Evo, kako dezodorans može da pomogne u borbi protiv korone? Građani Berlina pozvani su u jednoj šaljivoj kampanji da ne koriste dezodorans kako bi se podstaklo nošenje zaštitnih maski u vozilima javnog prevoza u glavnom gradu Nemačke. Pa, kod nas ne mora niko nikog da pozove da ne koristi dezodorans. Nama bi u stvari, kad dođe leto i vrućina i gužve u prevozu, treba gas maska. E, dobro, Sibir obara temperaturne rekorde. U Sibiru je postignut novi rekord jer su prosječne temperature u junu drugu godinu za redom značajno povećane. To tvrde zabrinuti klimatolozi. I besni požari, kažu, sezona požara je krenula mjesec dana ranije. I stvarno je mučno gledati kako to šumsko bogatstvo i ta pluća za taj deo planete gore. Dobro, to je to što se tiče našeg sajta. Prelazim sada na štampane izdanja. Večernje novosti, mere protiv korone za vikend, ponovo zabrana kretanja, od danas okupljanje najviše 5 osoba, policijski čas u Beogradu, moguće i u cijeloj Srbiji. Vučić, da bismo izbjegli sudar gripa i korone, moraće da bude vakcinisano 2 miliona ljudi. Vandalizam u izvedbi dela Saveza za Srbiju i Nogove grupe, upali u Skupštinu, razbijali prozore, palili baklje u holu. Pa kažu izveštači da je bilo predstavnika svih opozicionih stranaka, ne samo ove dve. Tragedija u fabrici Kotex Viskofan u Novom Sadu, u požaru stradala dvojica inženjera starih 48 i 62 godine. To je stvarno tragedija da se tako nešto dogodi, ali nije dobro. I još jedan naslov, Patrijaršija izjava vladike Grigorije, umesto bolnica dizao vinarije, sve to zbog toga što je vladika Grigorije, vladika Dizeldorfski, rekao da milijarda dinara koja je namenjena za izgradnju hrama Svetog Save treba da bude preusmerena u bolnici i da u ovom trenutku taj novac ne bi trebalo da ide crkvi. Blic, naslovna strana, direktor Zvezde želi novu funkciju, Terzić hoće u UEFA, Hrvati mu pomažu, ali najveći naslov je u stvari miran, građanski protest se pretvorio u nerede, ekstremisti poveli upad u skupštinu, sukobi trajali celu noć. Spontani protest zbog najavljenog policijskog časa pretvorio se u haos kada su ekstremisti u prvim redovima predvođeni Srđanom Nogom upali u skupštinu i sukobili se sa policijom. Stručnjaci o novom udaru virusa, korona sada duže traje i ima više simptoma, crni dan, juče čak 13 preminulih. Pacijente sada lečimo i do 3 nedelje, kaže doktor Goran Stevanović. Duže se zadržava u telu, kaže ima više simptoma. Kon kaže očekujem smirivanje epidemije za nedelju ili dve, a šok sobe pune mladih ljudi na kiseoniku. I evo fotografije, novinari Blica obišli su ove jedinice za intenzivnu negu i kad vidite stvarno ove ljude u ovim odelima, a klime ne rade, nego su samo otvoreni prozori na 30 i kusur stepeni, to onda pomisli čovjek da masku ne treba da skida ni kad spava, naravno da treba da poštuje i sve mere koje dodatno doprinose da se spreči širenje virusa. I za kraj ovog pregleda politika, najcrnji dnevni bilans epidemije u Srbiji, bitku protiv korone izgubilo još 13 ljudi. Vučić kaže najteži udar oko 1. novembra. Za nedelju dana 85 zaraženih COVID-19 ušlo u Grčku. Blokiran je avionski prevoz između Srbije i Grčke do 16. jula. Demonstranti sinoć upali u Skupštinu Srbije i još od naslova kvote Evropske unije i virus ugasili visoku peć u Železari Smederevo. U turizmu otpušten svaki treći zaposleni. I intenziviranje pritisaka na Srbiju zbog Kosova i Metohije, Pariz i Brisel brži od Vašingtona. Da, eto, to je to. To je to što se tiče pregleda štampe. Naravno, izaberite šta ćete da čitate. Kafa, čaj, šta god da vam prija u ovim ranim časovima, ali se i prošetajte, pošto će danas biti toplo. Ako vam smeta vrućina, sada je idealno vreme da izađete napolje, temperature sjajne za jutarnju šetnju i za odmor od vesti od kojih ume i tekako da zaboli glava i duša. 4 minuta je do 7 muzika, vesti, pa drugi sat našeg jutarnjeg programa. Love.
Tačno je 7 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Protest protiv predloženih pooštrenih mera za suzbijanje koronavirusa, koji je počeo sinoć oko 19 časova ispred Doma Narodne skupštine, odmah posle obraćanja predsednika Aleksandra Vučića, završen je u ranim jutarnjim satima. Okupljeni su srušili zaštitnu ogradu, zapalili baklje na stepeništu i razvalili vrata parlamenta u pokušaju da uđu u zgradu. Policija je uspela da ih izbaci iz parlamenta, gde je nakratko ostao samo poslanik Srđan Nogo. Policija je rasterala demonstrante najpre ispred Skupštine, a potom i grupe koje su bile na Trgu Nikole Pašića, u Pionirskom parku i u Bulevaru Kralja Aleksandra. Povređenih ima na obe strane. Do incidenta je došlo i ispred zgrade Radiotelevizije Srbije u Takovskoj ulici. Tokom protesta napadnuta su i dva snimatelja Tanjuga. U ulicama koje vode do Doma Narodne skupštine, policija je formirala kordone da bi sprečila povratak demonstranata. Više policajaca povređeno je u neredima ispred Skupštine Srbije, izjavio je direktor policije Vladimir Rebić. On je, gostujući noćas na RTS-u, rekao da je policija, posle određenog vremena, iskontrolisala situaciju.
U jednom trenutku postojeći broj policijskih službenika očigledno nije bio dovoljan da se suprotstavi toj masi građana koji su nasrnuli i hteli protivpravno naravno da uđu u zdanje Narodne skupštine i pod pritiskom su se policijski službenici povukli. Čim su se konsolidovali sa dodatnim snagama, uspeli smo da potisnemo te huligane da ih izbacimo iz skupštine. Jedan broj lica je uhapšen, među njima i Damjan Knežević za koga procenjujemo da je uz Srđana Noga jedan od glavnih organizatora. Mislim da smo na ovaj način pokazali da ćemo u svakoj takvoj situaciji energično reagovati i nećemo dopustiti da bilo ko ugrožava zdravlje i život ostalih građana Republike Srbije, svakako i policije, da ćemo zaštititi i imovinu države, imovinu svih građana. Ostalim gradovima nije bilo ni približno ovakve situacije, imali smo skupove u Novom Sadu i u Kragujevcu.
Premijerka Ana Brnabić najoštrije je osudila, kako je rekla, vandalizam političara koje stoje iza nasilnog upada u Skupštinu Srbije u trenutku kada se država i naš zdravstveni sistem suočavaju sa najtežim udarom COVID-19 od početka pandemije. Brnabić ocenjuje da oni koji nisu mogli da u Skupštinu Srbije uđu na izborima, ponovo pokazuju svoje pravo nasilničko lice, pokušavajući da steknu političke poene na najvećoj krizi na planeti od Drugog svetskog rata. Socijalistička partija Srbije takođe je osudila incidente i nasilni upad u Skupštinu. Lider te partije Ivica Dačić kaže da nema dileme da je to odgovor opozicije na Vučićev poziv na jedinstvo u borbi protiv korone i u odnosu na državne izazove sa kojima će se Srbija suočavati. U danu za nama u Srbiji od virusa korona preminulo još 13 osoba, najviše u jednom danu od početka epidemije. Do sada je umrlo 330 pacijenata, zaraženo je još 299 ljudi, na respiratore 110 pacijenata, a u bolnicama je oko 4000 ljudi. Zbog sve lošije epidemiološke situacije u zemlji, a alarmantne u Beogradu, kako je ocenio predsjednik Aleksandar Vučić, uvode se nove mere. Od danas je zabranjeno svako javno okupljanje sa više od 5 ljudi, a od petka do ponedeljka na snazi će biti policijski čas.
Obezbedit ćemo, razume se, kretanje ljudima sa kućnim ljubimcima, majkama sa decom, u određene sate i penzionerima. Moramo da čuvamo ljude, moramo da čuvamo život. Morat ćemo da izbjegnemo sudar gripa i korona gripa, što znači da ćemo morati da vakcinišemo više od 2 miliona ljudi, najugroženijih protiv gripa. Doneli smo odluku i opredelili se za dve velike COVID bolnice. Jedna će biti na Batajničkom drumu između Zemuna i Batajnice, bit će porušena 3 vojne zgrade i izgrađena nova moderna bolnica sa između 800 i 1000 kreveta poluintenzivne i intenzivne nege. Druga bolnica biće u Kruševcu.
O tome da li će policijski čas biti samo u Beogradu ili na teritoriji cele Srbije, konačnu reč bi trebalo da da krizni štab. Za sada nije poznato kada će zasedati. Jedino je za danas zakazan sastanak ministra Zlatibora Lončara sa direktorima COVID bolnica. Vanredna situacija proglašena je u 21. opštini i gradu u Srbiji. U Čajetini su na snazi naredbe o hitnim preventivnim merama. Opštoj bolnici u Novom Pazaru od države je stiglo 10 novih respiratora. Ta bolnica raspolaže sada sa ukupno 33 takva aparata. Donacija vlade Srbije uključuje i više od 18.000 litara dezinfekcionih sredstava za dezinfekciju grada, institucija i opšte bolnice u Novom Pazaru, rekao je ministar Rasim Ljajić.
Ako išta je dobro u ovom zlu koje nas je zadesilo, je ta solidarnost koja se ovih dana pokazuje, jer u ovoj borbi moramo da budemo zaista svi zajedno, ma koliko to da liči na prazno, ali u ovim trenucima to je najvažnije i siguran sam da u narednim danima možemo da očekujemo neke povoljnije vesti nego što su prethodnih dana stizale iz Novog Pazara.
U svetu je virusom korona zaraženo više od 11 miliona i 900.000 ljudi, a umrlo je 546.000. Od ukupnog broja zaraženih, više od polovine je u Latinskoj Americi, a Brazil je najteže pogođen. Pred apelacionim sudom u Beogradu biće nastavljena sednica na kojoj se razmatra žalba na prvostepenu presudu kojom su, zbog učešća u ubistvu Slavka Ćuruvije, osuđena četvorica tadašnjih pripadnika državne bezbednosti na ukupno 100 godina zatvora. Očekuje se predstavljanje žalbi, a tužilaštvu i odbrani će biti omogućeno da ih usmeno obrazlože. U Višem sudu u Nišu danas bi trebalo da počne suđenje Ninoslavu Jovanoviću, poznatijem kao Malčanski berberin. On je krajem prošle godine oteo i zlostavljao 12-godišnju devojčicu M.K. iz sela Suvi Do. Za ta krivična dela zaprećena je kazna zatvora od najmanje 10 godina ili kazna doživotnog zatvora. Danas u Srbiji sunčano i toplo vreme, temperatura od 25 do 29 stepeni. U Kragujevcu je trenutno 10 stepeni, u Novom Sadu i u Nišu 11, u Beogradu 14 stepeni. 7 i 7, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
I 8, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan sa vama do 10. Za mix pultom Ivan Petrović, muzički urednik je Dejan Lazić, Đorđe Radosavljević je producent, ja sam Aleksandra Mladenović, a nemamo još uvek najnovija merenja što se tiče ovoga sata, ali dobit ćemo i to uskoro. Dotle, hajde da pogledamo šta smo planirali za ovaj sat. Imamo izveštaj sa obraćanja predsjednika Vučića jučerašnjeg. Mnogo težak dan je juče, od ujutru do uveče mnogo, to je i celu noć. Težak dan skroz naskroz onako. I da, mnogo je nervoze, mnogo je straha, mnogo je, već je mnogima verovatno dosta korone, a ono ne da nije blizu kraja, nego načekat ćemo se mi dok sve ovo prođe. A mislili smo ćemo tokom leta malo i da se odmorimo, međutim kako stvari stoje, odmora nema, nego samo da se mi navikavamo, ne polako, nego što pre, da nam je maska sastavni deo garderobe i da distanca mora da postoji i da gledamo, da poslušamo sve što nam se kaže da radimo i koliko god. Ja to pričam evo već mesecima, toliko mi se čini da ni ja nisam baš svaki korak tu savladala. Tako da, ajde zajedno da u tome učestvujemo. Elem, predsjednik Vučić sa obraćanjem jučerašnjim u 18 časova. Odmah posle toga krenuli su protesti, evo čuli ste i u vestima, ispred Skupštine Srbije. I da, desilo se šta se desilo. Čućemo izveštaj Marije Mitrović, novinarke naše televizije, kako je to izgledalo tokom noći i kako su se razvijali svi ti protesti. Pitanje jutra za vas, ovoga jutra, je li vam dosta korone i kako ćete podneti uvođenje ovih novih, bolje reći starih mera? Lako smo se odvikli od njih, ali kako ćemo se na to navići? I pred kraj, termin rezervisan za sport, Milan Bigović nam je pripremio razgovor sa Zoranom Abramovićem, Vaterpolo savez Srbije, i što kaže Bigi, blago je reći, teška situacija u sportu, pa posebno u vaterpolu. Eto, čućemo i to što nije lako, a to je koliko će sport da istrpi kada je u pitanju cela ova situacija. Toliko u najavi sata. Mlade decu treba sačuvati od svih ovih priča, a opet ih treba naučiti da čuvaju svoje zdravlje i da treba ih negde i pripremiti na to da moraju da se paze, a opet da imaju pravo na detinjstvo, i tekako imaju. Pa evo naš doprinos na njihovom pravu na detinjstvo.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Mirjane Ognjanović. Mali bubnjar.
Ukoliko vam se uveče ne spava, postoji lek. Poslušajte ljubavnu pesmu zrikavaca. Oni krilom češkaju stomak i tako sviraju. I udvaraju se. Zamišljanju dodajte i šum lišća, zelenog ili suvog, svejedno. Svakako umirite dah i gledajte, kako znate i umete, iz polja i iznutra. Ako i dalje postoji mogućnost da zakoračite u san, evo priča o dečaku koji svira bubanj. Dakle,
taj dečak došao je tako tiho kao da ne dodiruje pod. Kao da hoda po vazduhu. Prvo što je domaćin zapazio, bili su dečakove krupne i tamne oči.
Stidljiv je preko svake mere,
mislio je domaćin.
Evo, daću vam još sličica.
Pogled mu je sramežljiv, ali odvažan, molećiv, pomalo tužan, iznad svega prijateljski. Izgleda kao da u svakom obrazu drži bombonu. Zato retko i govori. Njegove šake su prevelike za dečje telo, verovatno zbog bubonjanja, veštog baratanja palicama. I što je još važnije, a što treba obavezno zapamtiti, one pokazuju svu njegovu moć i nežnost. Umesto da se pokloni, dečak pri dolasku najčešće samo trepne, polako, veoma polako, i jednako nečujno sedne na stoličicu iza bubnjeva. Onda onaj koji je primio neobičnu posetu čuje:
ba ba ba, tak tak taka taka taka, du 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 du.
I šta? Svako pomisli dok kapci postaju teški.
Ovu muziku odnekud znam.
I to je tačno. Iako nema melodije, samo ritam, samo bubanj.
Je li to nešto iz budućnosti? Da li da se plašimo bubnja ili da se radujemo? Ba, 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 tak, 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 tak.
Pitaćete, kada uopšte mali bubnjar dolazi deci u posetu? Da li je sve to bilo nekada davno? Pre 150 godina?
Ne znam tačno da vam kažem kada kod koga dolazi. Kod mene je bio sinoć.
Ovoga jutra budili su vas glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić.
Režija Aleksandra Urošević.
Dove l'amore, how can I tell you of my love, here is my story. I'll sing a love song, sing it for you alone. Though you're a thousand miles away, the feeling so strong. Come to me, baby, don't keep me waiting. Another night without you here. Your face, I'll keep on singing till the day I carry you away with my love song, with my love song. Dove l'amore, dove l'amore, where are you now, my love? I need you here to hold me, whisper so sweetly. Feel my heart beating. I need to hold you in my arms. I want you near me. Come to me, baby. Don't keep me waiting. Another night without you here, and I'll go crazy. There is no other. There is no other. No other love can take your place or match the beauty of your face. I'll keep on singing till the day I carry you away. Thank you.
7:21, Radio Beograd 1 sa vama u jutarnjem programu. Vreme u 7 časova, temperature u stvari u Novom Sadu 14 stepeni, u Beogradu 16, u Kragujevcu 14 i u Nišu 12. Najhladnije je na Kopaoniku, tamo je 6 stepeni, odmah je tu i Sjenica sa 7. I Kopaonik i Sjenica sada jedini jednocifreni, porasli su, baš su onako porasle temperature u odnosu na prethodni sat, a najtoplije je u Beogradu i u Banatskom Karlovcu i u Valjevu, 16 stepeni. Vedro u celoj zemlji, oblačno je iznad Požege i poneki oblačak je iznad Kopaonika i Dimitrovgrada. Magla je u Sjenici, ostatak zemlje lepo, vedro, sunce onako bez jednog oblačka i kažu meteorolozi danas će biti sunčano i toplo. Temperatura od 25 do 29 stepeni, slično vreme i u Beogradu, temperatura oko 27 stepeni. Do subote sunčano i toplo, temperature od 30 do 34 stepena, u subotu posle podne uveče mestimično pljuskovi i grmljavina. A od nedelje opet pretežno sunčano i malo svežije sa najvišom temperaturom od 25 do 30 stepeni. Dobro ovo na oblačenje u subotu, pa ako se još malo protegne na nedelju, bit će nam lakše ako budemo zatvoreni ceo vikend i da nekako gledamo kroz prozor u kišu umjesto u sunce. Dobro, to je to što se tiče prognoze i temperatura. Idemo sada na ono što sam i najavila. U Beogradu je situacija alarmantna zbog virusa korona. To je izjavio predsjednik Vučić na vanrednoj preskonferenciji. Od danas u glavnom gradu na snagu stupaju nove mere. Zabrano okupljanje više od 5 ljudi u zatvorenom i otvorenom prostoru, a bit će izgrađene dve nove COVID bolnice u zemlji, jedna na Batajničkom drumu, druga u Kruševcu i još 10 mobilnih ustanova. Zbog preklapanja koronavirusa sa gripom, država planira da od 1. novembra nabavi 2 miliona vakcina za najugroženije kategorije građana. Teška jesen odnosit će se i na razgovore s Albancima i zato će u narednim danima pre sastanka u nedelju s predstavnicima Prištine u Briselu tražiti od evropskih lidera da se aktivno uključe u proces normalizacije odnosa. Srbiju čeka i formiranje vlade koje će, smatra Vučić, biti završeno najkasnije do 25. avgusta. Kako je to sve izgledalo juče, to obraćanje predsjednika Vučića uobličila je Marina Bajić.
Zbog alarmantne epidemiološke slike, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je imao nekoliko konsultacija sa epidemiolozima. Odlučeno je da se zabrani svako javno okupljanje sa više od 5 ljudi, bilo na otvorenom ili u zatvorenom prostoru. Od petka, međutim, građane najverovatnije čeka i najneomiljenija mera, kaže predsjednik, karantin tokom vikenda.
Idemo na dugački policijski sat, odnosno zabranu kretanja, zaključno sa ponedeljkom, a onda od ponedeljka ćemo da vidimo dalje. Obezbedit ćemo kretanje ljudima sa kućnim ljubimcima, majkama sa decom u određene sate i penzionerima također. Dakle, krizni štab će doneti tačne mere, može da se dogodi da toga ne bude, ako brojevi budu mnogo bolji u naredna dva dana. U što ne verujem i sad vam kažem, računajte na zabranu kretanja od petka, verovatno od 18 sati do ponedeljka ujutru u 5. Lično bih volio da to bude za celu Srbiju. A da li će me krizni štab poslušati i premijerka Brnabić, to ćemo da vidimo.
U direktnom obraćanju sa Andrićevog venca predsjednik je građanima objasnio i kako smo došli do toga da samo dva mjeseca od ukidanja vanrednog stanja ponovo razmišljamo o policijskom času.
Napravili smo mnogo grešaka, opustili smo se previše, svi smo pomislili da je gotovo i za to smo svi pojedinačno krivi. Ja sam spreman da prihvatim svoju odgovornost, delimičnu samo za situaciju u Novom Pazaru, jer nisam na vreme angažovao vojsku Srbije i napravio sam još jednu grešku tim povodom. Nisam dovoljno poznavao običaje naših muslimanskih prijatelja, naših Bošnjaka, nisam znao koliko je Bajram značajan i koliko ljudi ide u džamije, nismo zabranili ulaz u džamije i to nas je skupo koštalo. Iako je neko za to kriv, ja sam. Užasno je reći, dobra nam je situacija kako je moglo da bude. Da li su mogli neki drugi iz islamske zajednice da reaguju, možda jesu, možda nisu, ali nije njihova dužnost. Bila je naša dužnost, jednostavno ne znam kako mi se to dogodilo. Živ bih se pojao. Spreman sam da snosim odgovornost političku i svaku drugu zbog ovoga.
Da se greške ne bi ponavljale, država će sada razmišljati unapred.
Očekujemo najteži talas oko 1. novembra, korone. Pre toga će već krenuti grip i to moramo da izbjegnemo po svaku cenu. Morat ćemo da izbjegnemo sudar, što znači da ćemo morati da vakcinišemo više od 2 miliona ljudi. najugroženijih protiv gripa. Vrlo brzo da idemo u nabavku vakcina. Vakcinu će morati da prime svi zdravstveni radnici, vojska, policija, svi šalterski državni službenici, deca od 3 do 12 godina, najveći deo penzionera i svi hronični bolesnici.
Drugi korak je da se vrlo brzo izgrade nove specijalne COVID bolnice.
Jedna će biti na Batajničkom drumu između Zemuna i Batajnice. Druga bolnica biće u Kruševcu, koja će biti nešto manja od te bolnice, a koja će služiti za prijem pacijenata iz južnog i centralnog dela centralne Srbije, dok će Beograd primati severni deo Šumadije, Mačvu i južni deo Vojvodine. Uz to organizovat ćemo kupovinu najmanje 10 modularnih bolnica. To su bolnice koje se brzo sklapaju i rasklapaju i koje ćemo moći da premeštamo iz mesta u mesto. To vam je jasno da su to čudesno velike bolnice, da moraju da budu najčistije moguće, da moraju da budu opremljene sve, svim što je neophodno. Izgradit ćemo bolnice, neću da kažem brzinom koju ih Kinezi grade, ali će to biti vrhunske bolnice koje će u roku od 3 meseca biti završene.
Kad je u pitanju najvažnija oprema, respiratori, Srbija ih samo u rezervi ima 578, a u roku od 8 dana imaće 1100. Što se drugih ekonomskih rezervi tiče, građani za sada ne treba da brinu, jer je država, tvrdi Vučić, sposobna da isplaćuje minimalce, pomaže privrednicima, ali i preduzećima kao što su Nacionalna aviokompanija i Putevi Srbije.
Vama je jasno da je privreda u celom svetu u kolapsu. Smanjuju se procene za sve zemlje. Za nas, kao što znate, zadržali su procenu na -3. A ja vam i dalje obećavam da ćemo po svim rezultatima biti bolji od drugih. I naš finansijski sistem je stabilan. Penzioneri neka ne brinu. Penzije će stizati na vreme.
Osim borbe za zdravlje i ekonomiju, Srbiju čeka izazov na jesen i po pitanju diplomatije, pre svega kroz nastavak pregovora Beograda i Prištine. Pripreme, međutim, počinju od sutra.
Ja odoh sad na put. Pariz, imam s Makronom u četvrtak, važan razgovor. Tražit ću da Evropska unija ima značajniju političku ulogu kakvu je preuzimala 2004. 7. i 2. godina. U petak imamo taj virtualni summit kojim ću da prisustvujem u Parizu i sa Merkel. Neće biti lako. Onda odlazim u subotu. U subotu uveč imam sa Charles Michelom, Lajčakom, Borelom i Hotijem pripremnu večeru. U nedelju imamo nastavak dijaloga i tako.
U tom procesu, mi, dodaje, možemo očekivati samo pritiske, zbog čega nam je, kako kaže, potrebno jedinstvo. Njega, zbog predstojećih izazova, očekuje i u novoj vladi, koja će, kako je uveren, biti formirana pre zakonskog roka.
Najprije što se tiče iznenađenja u vladi, hoće li biti nestranačkih, ja ne delim ljude na stranačke i nestranačke, već na sposobne i nesposobne. I nemam nikakve sumnje da će mi to biti glavni kriterijum. Da li će biti iznenađenja, bit će ih svakako. Da li će biti promjena, bit će ih. Biće značajni promjena i zakona o vladi i ministarstvima i neće se ministarstvo upodobljavati pojedinim političarima, već ćemo upodobljavati potrebama građanima Srbije. A onda ćemo vidjeti hoćemo li pronaći najbolje moguće rješenje za ta ministarstva.
Konsultacije u oči novog saziva počeće, kaže Vučić, 15. ili 16. jula. Novu vladu Srbija će tvrdi dobiti 25. augusta, a najverovatnije i pre.
Da, čuli smo obraćanje predsjednika Vučića jučerašnje, samo što se to završilo, počeli su ljudi da se okupljaju ispred Skupštine Srbije i da praktično se organizuje protest protiv predloženih mera za suzbijanje koronavirusa i sve to završeno je tek u ranim jutarnjim satima. Policija je rasterala demonstrante. Najprije ispred Skupštine Srbije, a potom i grupe koje su bile na Trgu Nikole Pašića u Pionirskom parku i u Bulevaru Kralja Aleksandra. Zapaljeni kontejneri, smeće po ulicama, polovljeni saobraćeni znaci, uništene žardinjere, kamenje, zapaljeni policijski automobili, nekoliko slomljenih izloga. To je slika koja može da se vidi na ulicama Beograda, koja je mogla da se vidi nakon noćašnjih protesta u Beogradu. Marija Mitrović je ispratila celo ovo događanje.
Najpre je nekoliko desetina građana blokiralo saobraćaj na raskrsnici Trga Nikole Pašića i Takovske ulice. Okupljeni su uzvikivali uvrede na račun predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Kako se broj okupljenih povećavao, sve više su se približavali zgradi Skupštine Srbije. U jednom trenutku demonstranti su pokušali da provale u Skupštinu. Tada su na dužnosti bila samo dva policajca. Posle guranja demonstranti su ušli, ali je policija koja je stigla pojačanje uspela da ih izbaci iz skupštinskog hola gde je nakratko ostao samo poslanik Srđan Nogo. Napolju se nastavlja gurkanja, demonstranti gađaju policiju i jajima i limenkama. Među okupljenima su i predstavnici inicijative Nadavimo Beograd, organizacije Građanski otpor, ali se pretpostavlja i nekih desničarskih organizacija. Bilo je pokušaj nekih opozicionih političara da se priključe protestu. Reporteri su izvestili da su okupljeni oterali Vuka Jeremića, Srđana Noga i Nikolu Sandulovića. Kada je izgledalo da je situacija stabilna i da će se okupljeni uputiti u protestnu šetnju, došlo je do novog pokušaja ulaska u Skupštinu. U sve napetijoj situaciji bačene su zapaljene baklje, a policija odgovara suzavcem. Policija i demonstranti se sukobljavaju, a povređenih ima na obe strane.
Jedan broj lica je zadržan na licu mesta i praktično uhapšen. Među njima i Damjan Knežević, za koga procenjujemo da je uz Srđana Noga jedan od glavnih organizatora. Oni su između ostalog i pozivali građane da sa njima uđu u Narodnu skupštinu. U toku su konsultacije sa nadležnim javnim tužiocem i očekujemo vrlo brzo stav da vidimo da li u njihovim radnjama ima krivičnog dela ili prekršaja. I mislim da smo na ovaj način pokazali da ćemo u svakoj takvoj situaciji energično reagovati i nećemo dopustiti da bilo ko ugrožava zdravlje i život građana, ostalih građana Republike Srbije, svakako i policije, i da ćemo zaštititi i imovinu države, imovinu svih građana. Ja molim sve građane da pokažu višu dozu dostojanstva i da u ovom trenutku kada je ovako stanje što se tiče virusa, pokažemo jednu ljudskost i da smanjimo tenziju.
Policija je potisnula demonstrante iz Pionirskog parka kao i sa Trga Nikole Pašića sve do Pravnog fakulteta. Do incidenta je došlo ispred zgrade RTS-a. Tokom protesta napadnuta su i dva snimatelja Tanjuga. U ulicama koje vode do Doma Narodne skupštine policija je formirala kordone da bi sprečila povratak demonstranata. Povređeni su prebacivani kolima hitne pomoći, a novinarske ekipe su poslale poslednje izveštaje. Manja okupljenja su održana i u Novom Sadu i Kragujevcu.
Najbolje da odem kada niko ne zna, pa ode, me niko ne razume, ne zna šta mi je, pa ni ne pita se dok se otkrije. Thank you.
Pitanje jutra.
E, dobro, najavljene nove mere, policijski čas, je li vam dosta? I kako ćete se vratiti na, u stvari, kako sad to da nazovem, to su nove stare mere, već smo kroz to sve prošli, od 6. maja više nemamo policijske časove, nemamo zatvaranja, čak smo mislili da je sve u redu i da možemo i na utakmice i na svadbe i na proslave maturskih večeri, međutim, eto nas tamo gde smo bili na samom početku, kako se osjećate i kako ćete se navići na ove nove stare mere? 3225-299 i 3225-099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograd. Dobro jutro, izvolite.
Halo?
Izvolite, dobro jutro.
Ja sam u programu.
Jeste, izvolite.
Da vam kažem, opširno se mora o tome pričati, ali dobro, trudit ću se da budem. Da vam kažem, nije moglo se očekivati. Slušali smo psihologe, psihijatre da se može tako nešto očekivati od tolikog stresa i pritisaka i tako dalje, strahova. Prema tome, i to je struka. I tu struku treba slušati, je li tako?
Na što mislite, kad kažete očekivalo se da će se razviti epidemija ponovo?
Očekivalo se takvo reagovanje.
Aha, protesti, dobro.
Znači, kao ono što se kaže pritisnuto jače, sve više skače.
Da,
Stvarno nam je dosta bilo. Međutim, ima tu puno stvari o kojima se može pričati i koja se mogu postavljati kao pitanja. Niko ne govori, a to je uobičajeno. Mi se sećamo kad smo ranije, kad je trebalo nešto, kad smo gledali filmove Bulajića, pa otpisane sada, pa uvek se diže buka kad nešto treba da se sprovede. Ovo je sad na svetskom nivou. Evo, gledali smo snimke kako nam skeniraju mozak. Tamo ove valjda gradske kamere, ne znam, u Kini, gde sve. Sećamo se onih gađanja sa satelita, meta za vreme bombardovanja kod nas. Sad se montiraju ovi 5G uređaj, evo, na našoj pošti. Ja sam već čula, juče sam i videla veliku skaramariju. To su kao probna, a posle će kao da skinu valjda.
Da, hvala vam što ste se javili. Ništa, idemo na to da su reakcije mogle da se očekuju. Kako ćete vi podneti vraćanje na nove, stare mere? 3225-299 i 3225-099 brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, ovdje Zoran iz Pančeva.
Izvolite, Zoran.
Ja doživljavam ove nove mere kao produžetak manipulacije.
Mm-hmm.
I perfidnih laži, pri čemu se zloupotrebljava medicina. Čitav ovaj umobolni projekat nazvan pandemija koronavirus je, dakle, tvrdim i zahtevam istragu, znači veštački izazvan i osmišljen od strane bolesne, takozvane elite, i uporno se globalno orkestrira i održava kao takav, da bi se ljudi doveli pred svršen čin i primili vaksine u čiji sadržaj ja veoma...
A šta ste
veoma...
vi po struci?
Kako to veze ima?
Pa ima veze, zato što ni vi ni ja, ako nismo lekari, virusolozi i imunolozi, ne znamo šta je u tim vakcinama. Znaju valjda oni koji ih...
Pogledajte, ja sam građanin ove zemlje, ja sam punopravni, da kažem, vladalac svoga tela. Ja odgovaram o svome telu i zahtevam da budem dobro upoznan sa tim,
mm-hmm,
šta ću ja primiti u svoje telo.
Dobro, hvala vam što ste se javili. Izvolite.
Halo, dobro jutro.
Izvolite, dobro jutro, u programu ste.
Znate šta, ja se stvarno izvinjam, hoću da kažem, što se tiče tih mera zabrane okupljanja i ovaj politički čas. Prvo, predsjednik države nam je rekao da nema okupljanja. On je organizovao skup tamo za proslavu pobede. Pa onda organizovao to prenos utakmice, tamo bili su navijači. Pa dosta ti skupa. Pa ne može to naprasno. Nemojte vi prvo da organizujete za sebe, pa onda druge osuđujete. To, mm-hmm, to po meni nije normalno. Mm-hmm. Tako da znate.
Hvala vam što ste se javili. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite. Nešto nam se dešava. E, u programu ste, izvolite. Malo se prekida veze, izgleda da je loša veza ako ide preko mobilnog, onda je to problem. 3225299, 3225099, brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja bih imao jedan predlog da svima nama bude bolje. Rekao bih ono da posle jutrenjem programu, mada je to normalno nije, jednostavno vi ste jutrenji program ideli za to da počnemo ono sa onom desankinom, objavite na, kako beš on, na velika zvona. Kako, mislim da počinje zakrčene su zemlje i vasiona.
Dobro.
Ožalosti ljudskom veću, već predstavljate, vi znate to pesmo bolje nego ja. Javite da se na, da je na planetu pala cijela milijarda dobrih zvezda. Znači, veoma je važno početi dan dobrim vestima i normalno mora da ide ta informacija, ali kako bih rekao, to bi dosta stvorilo pozitivne energije i samo bi dodao onu čuvenu...
Evo, našla sam. Ne javljajte samo za zemljotrese, pokradene misli, pokradene svote. Javite i kada se radosti gde dese, kada se otvori u kome vulkan dobrote. Baš vam hvala.
Samo dodam ono, jednu istočnjačku misu, zbog čega je to važno. Nju znam, tako da nećete morati da mi pomašete. Beskrajna budućnost je pred tobom i moraš uvek imati na umu da svaka tvoja reč, misle ili delo ima svog uticaja na tebe i kao što su loše misli, reči, dela, spremni da te doskoče kao tigrovi, tako isto postoji ohrabrujuća nada da su dobre misli, reči, dela, spremni da te brane uvek neprekidno i neizmjernu snagu.
Hvala. Hvala vam što ste se javili. Evo ovako dušu nahrani, ovako nešto. Uz sve. Morate da utišate radio. Dobro jutro. Halo.
Halo.
U programu ste, izvolite.
Halo.
Izvolite.
Podržavam sve mere koje je predložio predsjednik jer su one od interesa za naše zdravlje.
Mm-hmm.
Ne podržavam ljude koji su svemu antiprotivni i koji su anarhisti, mm-hmm, i kojima sve smeta. Koji bi htjeli da žive javašlijski i da ne vode računa o drugim ljudima. Ni o sebi, ni o svojoj porodici, ni o drugim ljudima. Prema tome, zahtevam od naših sugrađana da poslušaju ovo što naša vlada radi, jer nije zlonamerna, nego najdobronamernija što postoji. I kad pogledate sve u naokolo, opet kod nas, bez obzira koliko nas je i koliko stradamo, opet manje procentualno od okoline. A to je sve što se preduzimaju mere, jer da nije toga, mi bi gore postradali.
Mnogo vam hvala. Hvala vam što ste se javili. 3225299, 3225099, brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro, izvolite, u programu ste.
Dobro jutro, želim, Aleksandar iz Raške. Evo, u posljednjih 7 dana.
Jao, Raška.
Prošle nedelje sam se javio i malo sam učestvovao, da kažem. Nadam se da neću više, ali ovo je već... prešle dara meru, kako se kaže to kod nas, znate. Mm-hmm. Mislim, sa ovim merama stvarno... to niko ne bi mogao da izdrži. Mislim, ne znam na čemu su utemeljili, gde je opravdanje tim merama. Da li znaju slušalci vi koji je dnevni mortalitet godišnji, evo da kažem, da skratim, godišnji mortalitet za 2018. Na nivou Srbije bila je 101.000 umrlih ljudi u odnosu na broj stanovnika.
Mm-hmm.
Znači, dnevno to negde bude oko 275. U aprilu ja sam skinuo podatke, zvanične podatke Republičkog zavoda za statistiku, broj umrlih je bio negde oko 289 za april. A veći broj umrlih je bio negde u januaru. Ja mislim, možete da pogledate te podatke, tako da ničeg značajnog nije bilo. A ove maske koje predlažu, one ne štite. Te čestice virusa su veoma, da kažem, 0,1 mikron. Znači, ne štite, oko 50%. Znači, nije bilo nikakvog učinka. Jedino možda taj razmak od 2 metra, ako je bilo čega, ničega nema tu, osim one preklade koju sam navio prošle nedelje. Znači, zamislite vi sada dnevno da obznanjujete, umrlo je u Srbiji 275 ljudi. Pa to je panika, znate, ljudi će to je broj koji deluje na svest, na psihu ljudi, a šta ćemo da kažemo za ostatak od ovih 6, 7 ili 13 koliko objavljuju da je umrlo? Znači, prosto, to je igra brojki i ozbiljno se manipuliše ljudima.
A što mislite da se to dešava? Lepo ste mi da nam manipulišu, da nam se, ako je to vaš stav.
Nije to moj stav, ja vam govorim o zvaničnim podacima.
Ne, nego, zašto mislite da je to manipulacija ljudima u smislu, s kojim ciljem? Ne samo kod nas, u cijela planeta.
Stvar, rekao je prethodni gospodin, to je već stvar istrage, o tome mi ne možemo tako lako da sudimo. Mi samo zaključujemo na osnovu kliničke slike, mi obični ljudi koji zapažamo da u okruženju nema ničega značajnog, znate. Evo u Raški mortalitet je negde otprilike ispod jedne osobe dnevno. Znači za naš broj stanovnika, to je negde oko jedne. U Novom Pazaru je negde oko tri dnevno. Oni objavljuju kako je umrlo pet, ali oni se biraju brojeve umrlih u Raški, Novom Pazaru i Tutinu sve one koji su umrli od bilo čega, oni pripisuju da je to korona. Pa našem čuvenom Radanu Đodiću, nažalost svjetskom stručnjaku, su stavili da je umro od korona. Čovjek je bio u tercijalnoj fazi raka. Pa on je dao izjavu pre nekoliko mjeseci vašoj koleginici gospođi Miri Adanji Polak i bio je u završnoj fazi bolesti od raka. Pa je ovom našem treneru također pripisana korona. Znate, čovjek je umro od pucanja čire na 12. palačnom stremu. To su strašne stvari. Evo u Novom Pazaru je isto neko obznanio da je cijela porodica umrla od korone, dok nije stigao demanti od Rasima Ljajića. Tako se to radi. To su čiste manipulacije. Znači, oni sabiraju ukupan broj umrlih na dnevnom nivou, pripisuju sve da je to od korone.
Dobro.
To je zločin, to je prevara i to mora da se razgraniči, da se vidi. Oni ne mogu klinički da
utvrde,
ne mogu na drugi način da utvrde od tih 200 virusa koji je prevagnuo u nečemu, uticaju na težinu bolesti, osim klinički. Sve su to iste slike kliničke gledano, i težina bolesti i simptomi, tako da to tako može jedino se gledati. Toga uvek bilo.
Hoćete vi poštovati policijski čas ako ga uvedu? Hoćete poštovati policijski čas ako ga uvedu?
Ma kakvi, ne pada mi na pamet, mislim na taj način, sloboda pre svega.
Hvala vam što ste se javili. Izvolite, ko je sljedeći?
Dobro jutro.
Dobro jutro.
I me čujete?
Čujem, izvolite.
Vi ste rekli da li vam teško pada vikend, je tako?
Jeste, da li vam teško pada uopšte vraćanje na ove mere koje su
ne.
Nove, a u stvari stare?
Da. Meni je lično u mojoj porodici ne. Obično vi za vikend kupite, recimo, namirnice, imate za dva dana ono što je normalno, i ponedeljak dođu odmah i to je to. Sad, jedino ovi drugi što moraju da šetaju, da idu po kafanama, kafićima, da bahato voze automobile za vikend, pretpostavljam da njima do smeta.
Mm-hmm.
Ali meni kao domaćinu, kao čoveku, porodičnom, ličnom, to ne smeta. Ja sam rekao nekoliko puta u ovoj vašoj emisiji još ranije da je ta ova korona mnogima spasila život, kad su u pitanju ove saobraćajke, znate.
Jo, jeste, to je činjenica.
Evo, ljudi izađe bahato i na trotoare, ubijaju pešake i malu decu sa automobilima. Mislim, to je van pameti, znate. I ovo sada što je predsjednik Vučić rekao u petak uveče od 18 do ponedeljka, ali tako?
Da.
I tu će onda spasi živote mnoge, da ja kažem, kod ovih mladih. Je vidim kako se ljudi ponašaju. Jeste pogledali ovo sada kada su ovi Grci otvorili granicu u 0 sati? Brate, mi naši poleteli odba, čim je prošlo 0 sati, poleteli idu dole. I to bebe male u nekoliko mjeseci održe tamo.
Ide divno. Hvala vam što ste se javili. Ide onaj, pa znate ono preko mobilnih što se šalje, one sličice razne sa raznim tekstovima, pa kaže: Bože, daj mi upornost Srbina koji hoće da letuje u Grčkoj. I tako da je to sad neka od novih verzija. Dobro jutro, hoće li vama teško pasti ove nove mere, nove stare mere?
Dobro jutro. Ja sam Vule. Meni neće da padnu, ja živim daleko od grada, u jednom selu zabačano i tako dalje.
Da.
Međutim, ja bih želeo samo da skrenem neku pažnju. Pre više hiljada godina, pre 5000 godina Sokrat je neke stvari znao i tako. Posle toga Hipokrat je tvorac medicine, ja sam to govorio. Međutim, niko ne pominje to da je voda, vazduh, sve što nas okružuje lek za čoveka. Znači, ja govorim tako jer sam to isprobao na sebi, na mnogima drugima, a o tome se radi da kada čovjek pravilno diše, pravilno pije vodu, ne može da bude bolestan. A znalo je se pre 5000 godina i više da bakterije i viruse uništava toplota, temperatura.
Pa da li vidite, došlo leto i temperature, a virus...
Nije došlo leto, molim vas, ako hoćete samo da me saslušate. Mm-hmm. Temperatura je, prirodno je čovjek stvoren, rođen, da li od Boga, da li od prirode, ja to govorim od prirode, da ima temperaturu normalno 37 do 39. Opseg temperature nastanka i opstanka od tih bakterija i virusa je negde preko 37, 8, 9 i 41.
Hvala vam lepo. Ništa, morat ćemo drugi put da se ispričamo o tome. Hvala vama. Shvatam da je u stvari čovjek pripremljen za mnogo veće iskušenja. Verovatno je to taj stav, ali četres kad se ima uopšte nije lako. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Najlepše vam hvala što sam se uključio u program.
Recite, izvolite.
Recimo, ja hoću samo nešto da rečem. Zašto se, pošto sam ja veliki Srbin, zašto se za Srbiju bore ne Srbi? Zašto? Zašto? Pitam i stalno postavljam pitanje, profesor sam neki, i postavljam pitanje zašto se ne Srbi bore za Srbiju. Šta će nama Vuk Jeremić? Šta će nama Đilas? Šta će nama vi drugi? Da ne kaže. Zašto? Neka taj Jeremić pita Hamdiju Pozdemca.
Ajde mi da prestanemo da imenujemo bilo koga, naročito što nisu ne Srbi. Ime i prezime kaže da su Srbi. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Evo ovako, ovdje je jedna medicinska sestra koja je upravo došla iz noćne smene.
Divno, mnogo vam hvala što ste se uključili, recite.
Malo mi je srce zaigralo slušajući ove ljude, pa sam baš bila uporna da se javim.
Recite, sjajno.
Ja sam inače babica, znači radim u kliničkom centru Zvezdara, u COVID centru. Cele noći sa ljudima koji su bolesni, koji tamo leže, koji su na kiseoniku, koji primaju terapiju. I ne mogu da verujem šta ovi Srbi misle i šta rade. I ne mogu da verujem da posle 3 mjeseca nemaju naviku da nose maske. I imam predlog, ako može nekako da se organizuje obilazak nekih lakših bolesnika po jedno sat vremena, da vide o kakvoj se bolesti radi, pa će se onda možda nešto i promeniti.
Ne, mnogo vam hvala što ste se javili, čuli ste da je pitanje jutra, hoće li nam teško pasti ove mere kada čujemo vas.
Ne treba teško da nam padne, zato što meni teško pada, celu noć nam teško pada gledajući te ljude i pomažući im onoliko koliko mi možemo, ali ove nebuloze i ovo što srpski narod radi, znači ja komentar nemam.
Recite mi, molim vas, eto, u direktnom ste kontaktu, samo čisto za ljude koji slušaju, a koji ne veruju da je ovo ozbiljna bolest, koliko je to drugačije od onoga s čim ste se ranije susretali?
Sasvim je drugačije zato što je nepredvidivo. Mm-hmm. Prosto imate pacijenta koji je dobro i kome je saturacija dobra i koji dobro diše i onda kroz sat vremena imate skroz drugačiju kliničku sliku, imate sliku pogoršanja i onda kreću dalje procedure. Znači, mi smo kao na struna, zapeti smo kao strune. Prosto osluškujemo, obilazimo, pratimo terapija, non stop smo sa njima, bukvalno. I ta priča kako se ne ulazi, kako ne znam, treba da se izbegava, kako ovo, kako ono, eto, ja sam testirana 2 puta, Bogu hvala, negativna sam. I nastavljamo da radimo i nastavljamo da se borimo. Znači, Srbi treba malo da se stvarno opamete, ovo nije uopšte šala.
Mnogo vam hvala što ste se javili, divno. Hvala. Puno sreće vam želimo i da, zaslužujete sve one aplauze koje ste dobijali i verujem da ako bude karantina, opet ćemo u 8 da tapšemo. Ja mislim da je ovo pravi način da završimo pitanje jutra, jer svi mi koji nismo ušli u te bolnice i nismo vidjeli ovo o čemu upravo ova slušateljka priča, možemo samo da nagađamo i da imamo neko svoje mišljenje. I verujem da koliko god da nam teško pada, da nam neko ograniči kretanje i kaže sad ne smete napolje i sedite u kući, možemo mi ta dva dana da odsedimo u kući, a da na taj način doprinesemo da ove žene i lekari i doktorke, ne, mislim i muškarci i medicinske sestre i svi koji su angažovani u čuvanju naših života imaju malo manje posla. Hvala svima koji ste se javili u pitanje jutra prvog programa Radio Beograda. 3 minute do 8, malo muzike, vesti, pa treći sat našeg jutarnjeg programa.
Tačno je 8 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Protest protiv predloženih pooštrenih mera za suzbijanje koronavirusa, koji je počeo sinoć oko 19 časova ispred Doma Narodne skupštine odmah posle obraćanja predsednika Aleksandra Vučića, završen je u ranim jutarnjim satima. Povređeno je 13 policajaca i 7 civila. Okupljeni su srušili zaštitnu ogradu, zapalili baklje na stepeništu i razvalili vrata parlamenta u pokušaju da uđu u zgradu. Policija je uspela da ih izbaci iz parlamenta, gde je nakratko ostao samo poslanik Srđan Nogo. Policija je rastarala demonstrante najpre ispred skupštine, a potom i grupe koje su bile na trgu Nikole Pašića u Pionirskom parku i u bulevaru Kralja Aleksandra. Do incidenta je došlo i ispred zgrade Radiotelevizije Srbije u Takovskoj ulici. U ulicama koje vode do Doma Narodne skupštine, policija je formirala kordone da bi sprečila povratak demonstranata. Direktor policije Vladimir Rebić je, gostujući noćas na RTS-u, rekao da je policija posle određenog vremena iskontrolisala situaciju.
U jednom trenutku postojeći broj policijskih službenika očigledno nije bio dovoljan da se suprotstavi toj masi građana koji su nasrnuli i hteli protivpravno naravno da uđu u zdanje Narodne skupštine i pod pritiskom su se policijski službenici povukli. Čim su se konsolidovali sa dodatnim snagama, uspeli smo da potisnemo te huligane i da ih izbacimo iz skupštine. Jedan broj lica je uhapšen, među njima i Damjan Knežević za koga procenjujemo da je uz Srđana Noga jedan od glavnih organizatora. Mislim da smo na ovaj način pokazali da ćemo u svakoj takvoj situaciji energično reagovati i nećemo dopustiti da bilo ko ugrožava zdravlje i život ostalih građana Republike Srbije, svakako i policije, i da ćemo zaštititi i imovinu države, imovinu svih građana. U ostalim gradovima nije bilo ni približno ovakve situacije, imali smo skupove u Novom Sadu i u Kragujevcu.
Premijerka Ana Brnabić najoštrije je osudila, kako je rekla, vandalizam političara koji stoje iza nasilnog upada u Skupštinu u trenutku kada se država i naš zdravstveni sistem suočavaju sa najtežim udarom COVID-19 od početka pandemije. Lider socijalista Ivica Dačić kaže da nema dileme da je to odgovor opozicije na Vučićev poziv na jedinstvo u borbi protiv korone i u odnosu na državne izazove sa kojima će se Srbija suočavati. Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović je pozvala sve građane da poštuju mere koje je krizni štab doneo u cilju suzbijanja epidemije koronavirusa, jer ističe samo na taj način sačuvat ćemo i sebe i druge. U danu za nama u Srbiji od virusa korona preminulo još 13 osoba, najviše u jednom danu od početka epidemije. Do sada je umrlo 330 pacijenata. Zaraženo je još 299 ljudi od 8287 testiranih. Na respiratoru je 110 pacijenata, u bolnicama je oko 4000 ljudi. Zbog sve loše epidemiološke situacije u zemlji, a alarmantne u Beogradu, kako je ocenio predsjednik Aleksandar Vučić, uvode se nove mere. Od danas je zabranjeno svako javno okupljanje sa više od 5 ljudi, a od petka do ponedeljka na snazi će biti policijski čas.
Obezbedit ćemo, razume se, kretanje ljudima sa kućnim ljubimcima, majkama sa decom, u određene sate i penzionerima. Moramo da čuvamo ljude, moramo da čuvamo život. Morat ćemo da izbjegnemo sudar gripa i korona gripa, što znači da ćemo morati da vakcinišemo više od 2 miliona ljudi, najugroženijih protiv gripa. Doneli smo odluku i opredelili se za dve velike COVID bolnice. Jedna će biti na Batajničkom drumu između Zemuna i Batajnice, bit će porušena 3 vojne zgrade i izgrađena nova moderna bolnica s između 800 i 1000 kreveta poluintenzivne i intenzivne nege. Druga bolnica bit će u Kruševcu.
O tome da li će policijski čas biti samo u Beogradu ili na teritoriji cele Srbije, konačnu reč bi trebalo da da krizni štab. Za sada nije poznato kada će zasedati. Jedino je za danas zakazan sastanak ministra Zlatibora Lončara sa direktorima COVID bolnica. Vanredna situacija proglašena je u 21 opštini i gradu u Srbiji. Opštoj bolnici u Novom Pazaru od države stiglo 10 novih respiratora, kao i 18.000 litara sredstava za dezinfekciju grada, institucija i bolnice. U toj zdravstvenoj ustanovi su trenutno smeštena 374 pacijenta, rekao je ovoga jutra za RTS koordinator regionalne COVID bolnice u Novom Pazaru, dr. Mirsad Đerlek.
Situacija u samom Novom Pazaru je, možemo reći, stabilizovana, ali je uvek to nepredvidivo, moramo biti uvek oprezni. Toliko je podmukao ovaj virus da se 2 dana primiri, pa 3. dan stampedo naiđe. Situacija u Sjenici je teška, loša. Već 3 dana su gore ekipe i pokušavamo da uspostavimo sistem. Situacija u Tutinu loša, ali ne tako crna. Ono što mogu da obećam jeste da ćemo zajedno sa onim što imamo i u opremi, i u ljudstvu, i u želji, moramo opravdati poverenje, pobediti.
Danas u Novi Pazar stižu i lekari sa Vojno-medicinske akademije. U svetu je obolelo više od 11 miliona i 900 hiljada ljudi, a preminulo više od 545.000. Neki gradovi u Australiji ponovo uvode karantin, uprkos tome što je u Sjedinjenim Američkim Državama broj inficiranih premašio 3 miliona, administracija predsjednika Donalda Trumpa obavestila je Kongres i Ujedinjene nacije da se Sjedinjene Države formalno povlače iz Svetske zdravstvene organizacije. Odluka stupa na snagu za godinu dana. Danas u Srbiji sunčano i toplo vreme, temperatura od 25 do 29 stepeni. Prema posljednjim merenjima, u Novom Sadu i u Kragujevcu 14 stepeni, u Nišu 12, u Beogradu 16 stepeni. 8 časova i 6 i po minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
I 8. Radio Beograd 1. Ivan Petrović je za mix pultom, Dejan Lazić je muzički urednik, Đorđe Radosavljević producent, ja sam Aleksandra Mladenović, a vi ste sa nama u trećem satu Uhvati dan i eto, pričali smo dosta o svim događajima i o najavama u vezi sa koronom. I nastavak programa je posredno u vezi sa koronom i celom pandemijom i sa svim onim aspektima u kojima nam se svakodnevni život i te kako poremetio. Od toga da smo u januaru, februaru već uveliko uplaćivali letovanje u Grčkoj na rate, da bismo uspeli da isplatimo sve, a da sad od tog letovanja, barem u ovom terminu, nema ništa. I sad je tu veliki problem šta sa novcem i pričat ćemo upravo o tome ko prvi treba da otkaže putovanje. U program će nas uključiti Dejan Gavrilović iz Efektive i čućemo preporuku ko u stvari treba da otkaže putovanje da bi se sve zakonske mogućnosti iskoristile na pravi način. U vezi sa tim je i tema naše Nikoline Trivunović, koje su uopšte prava potrošača i kako da se još bolje upoznamo sa njima, da bismo mogli da ih primenimo i da onda kada ne znamo da smo u pravu, u stvari budemo svesni da i tekako možemo da svoja prava i ostvarimo. Ana Pendić nam prenosi kako je izgledao simpozijum mladih protiv korupcije u Velikoj Plani, a čućemo i prilog koji je trebalo da ide u prethodnom satu, ali nije uspelo. Naš Milan Bigović razgovarao je sa Zoranom Avramovićem, Vaterpolo Savez Srbije, o teškoj situaciji u vaterpolu. Kako god da je vreme, svoje obrazovanje i znanje imamo i niko nam to ne može ni oduzeti, a još je bolje kad ga proširimo i nadogradimo. I svaki put preporuka da pažljivo slušate srpski na srpskom i da svoje znanje iz srpskog jezika nadogradite na pravi način.
Srpski na srpskom.
Za mog komšiju Miodraga može da se kaže da je dobar čovjek, ali i da je pomalo luckast. Iz njegovih priča možete zaključiti da više voli pecanje nego svoju suprugu Micu. Kako on tvrdi, najveći užitak je zabaciti udicu i u miru čekati da neka riba nasedne i bude ulovljena. Inače, sam pogled na Dunav za njega je najveće bogatstvo i eliksir dugog i spokojnog života. A njegova supruga se žali kako ga nema po ceo dan, da je prosto postao zavistan od pecanja. Komšija Miodrag često kaže, po meni nije u redu to što moja Mica ne voli pecanje. Stalno me grdi iza noveta. Naježim se od onog njenog. Joj, Miodrag je, crni Miodrag je, nikad nisi kući. Na kraju je komšinica Mica shvatila da je bolje da mu se pridruži nego da stalno bude nezadovoljna. Tako da je i ona sada strastveni ribolovac. I šta reći na sve ovo? Zadovitljivost, čista desetka. A što se gramatike tiče, vidimo se u sljedećem roku.
Srpski na srpskom.
U pravopisu Matice Srpske nalazimo da je jedino ispravno reći zavisan, odnosno nezavisan u značenju nesamostalan, jer se oslanja na glagol zavisiti, a ne na imenicu zavist. Zavistan je pravilan oblik samo ako se govori o nekome ko je zavidljiv ili zavidan, mada se u tom značenju retko koristi zbog dvosmislenosti. Konstrukcija po meni, u značenju ja mislim, odavno je ušla u svakodnevni govor i nema razloga da je smatramo nepravilnom. Dakle, pravilno je i jedno i drugo. Ali ne može se nikako reći Miodrag je. Pravilo glasovne promjene koje se zasniva na odnosu KGH prema ČŽŠ nalaže da zadnjonepčani suglasnici KG i H, kada se nađu ispred samoglasnika E i I, prelaze u prednjonepčane suglasnike ČŽ i Š. Dakle, jedino je moguće obratiti se komšiji sa Miodraže. Sljedeća greška je kada se kaže kući sam. Naime, kada se radi o glagolima mirovanja, onda se upotrebljava konstrukcija kod plus genitiv. Poređenja radi, kući sam bilo bi isto kao kada bi se reklo Ivanu sam, a ne kod Ivana sam. A kada je imenica kuća dopuna glagolu kretanja, ispravno je koristiti oblik kući. Znači, kod kuće sam, ali idem kući.
Po mom mišljenju, ili po meni, svejedno je kako ćemo reći, komšija Miodrag nije zavisan od pecanja. Jednostavno, pecanje je njegov zdrav izbor za opuštanje, beg od svakodnevice i mrzovolj. Lepo je to što mu se u tome pridružila i supruga, komšinica Mica, jer je mnogo bolje da se što više vremena provodi u prirodi i na svežem vazduhu, a ne u zatvorenom prostoru, kod kuće. Ako smo već svi pomalo zavisni od nečega, najbolje da budemo zavisnici od zdravih navika. Miodraže, svaka ti čast na pametnom izboru. Mada ono Micino Miodrage nije bilo ozbiljno. Ona mu to samo tepa kao nekad davno kad su se upoznali.
Srpski na srpskom pripremili autor teksta Željka Čanji, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Bočanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Yeah.
8 časova i 20 minuta. Temperature rastu ubrzano u našoj zemlji. U 8 časova u Novom Sadu izmereno je 16 stepeni, u Beogradu 17, u Kragujevcu 17 i u Nišu 15. Sjenica i Kopaonik 8 stepeni, jedini jednocifreni i dalje. Magle ima u Sjenici, a ostatak zemlje nigde oblačka. Čak i ono malo oblaka što se pojavljivalo u prethodnim satima, to se sve razmaklo. Tako da je sada vedro iznad cele naše zemlje. Najtoplije je u ovom trenutku u Negotinu, tamo je 21 stepen. I subjektivni osjećaj i temperature su skoro isti kao i ovaj objektivna merenja, tako da je lako za podnošenje. Prognoza za danas kaže da će biti sunčano i toplo, temperatura od 25 do 29 stepeni, temperatura u Beogradu oko 27. Do subote sunčano i toplo, temperatura od 30 do 34 stepena. U subotu posle podne i uveče mestimično pljuskovi i grmljavine, a od nedelje pretežno sunčano i malo svežije sa najvišom temperaturom od 25 do 30 stepeni. Leto u svom jeku, juče smo se malo osvežili, ali eto nam opet ih temperature iznad 30 stepeni. Dobro, to tako i treba da bude. Jedan muškarac star oko 60 godina sinoć je poginuo u saobraćajnoj nesreći na obilaznici od Sučina ka Milošu Velikom i teško je povređena žena koja je sa povredama prevezena na odeljenje za reanimaciju urgentnog centra. Hitna pomoć reagovala je, intervenisala u stvari 110 puta, 28 na javnom mestu, a više od 20 puta oko Skupštine Srbije gdje su sinoć održani protesti i bilans je da je 13 policajaca i 7 civila povređeno tokom protesta i nerede ispred Skupštine Srbije i svi su prevezeni na Vojno-medicinsku akademiju. Tanjugu je jutros rečeno da su ekipe hitne pomoći, da, upravo tako, rezervisali više od 20 puta u ovom delu grada, ali eto, tih 20 intervencija, sve je to prevezeno na kraju na intervencije. Prava potrošača nešto su što se tiče svakoga od nas i gotovo za svaku zemlju vrlo bolno pitanje. U Srbiji na papiru sve je u redu, praksa je međutim veliki problem. Gotovo svake godine udruženje potrošača i nevladine organizacije izlaze sa dodatnim predlozima kako ovu oblast što bolje regulisati. Ove godine predlog Centra za evropske politike je uvođenje trgovačkog ombudsmana. Detalje prenosi Nikolina Miljković.
Srbija već 10 godina ima evropski model zakona o zaštiti potrošača. To znači da je na papiru sve usklađeno sa pravilima koja važe u Evropskoj uniji, ali i dalje potrošači vrlo teško mogu da ostvare svoja prava, kaže Denis Perinčić iz Republičke unije potrošača.
Samo je suštinska razlika što se tamo propisi o potrošačima dosledno primenjuju i postoje posebne kaznene odredbe za zaštitu kolektivnih prava interesa potrošača, dok je kod nas to pravi provizorijum, što znači da se odredbe ne primenjuju od strane pre svega sudova, a inspekcija ima vrlo ograničene mogućnosti. S druge strane, i kaznena politika je drugačija nego u Evropskoj uniji, jer za kršenje kolektivnih prava potrošača tamo je predviđena kazna i do 4% bruto godišnjeg prometa jedne firme, dok je kod nas ta maksimalna kazna od 300.000 do 2 miliona dinara.
10 godina postojanja i primjene je sasvim pristojno vreme da se zakon o zaštiti potrošača ponovo analizira i uoči koji su njegovi najveći nedostaci, kaže Dušan Protić, programski menadžer u Centru za evropske politike.
Nedostaje nam jedan institucionalni mehanizam između onog momenta kada se žalite trgovcu, znate, kao imam problem, napišete reklamaciju. Trgovac, nažalost, u praksi najčešće odbija tu reklamaciju i to često ne ulazeći niti u njene razloge, nego ima neke one formularne oblike kako se odbija ta reklamacija i on je na taj način svoju zakonsku obavezu ispunio i čistio pred tržišnom inspekcijom. Prvi sljedeći korak pravne zaštite je spor. Znači, sudski spor, parnica, dug postupak, neizvesnost, veliki troškovi za potrošače i tako dalje. I tražimo i u tom jednom međuprostoru, tražimo najbolji mehanizam.
I pravda u Srbiji dosta je spora i ponekad deluje nedostižno. Kada je reč o zaštiti potrošača, sudovi gotovo da i ne primenjuju važeći zakon, navodi Denis Perinčić.
Sudovi ga uopšte ne primenjuju i daću vam jedan lični primer u sporu sa Infostanom. Sudija je recimo sudila tako što je primenjivala zakon o obligacionim odnosima i zakon o komunalnim delatnostima, a obavezujuća primjena zakona o zaštiti potrošača, ona je to potpuno apstrahovala i izbjegla da primeni. I vi imate sada da su po predmetu moje prijave, našeg udruženja zapravo, Evropska unija je tražila od našeg ministarstva trgovine pitanje koliki je broj potrošačkih sporova u Srbiji. I oni nisu znali odgovor zato što takvog podatka nema, jer sudovi ne vode evidenciju o potrošačkim sporovima.
Centar za evropske politike nudi nekoliko rešenja za sporove između potrošača i trgovaca. Jedno od mogućih rešenja je jačanje ili proširenje nadležnosti postojeće Komisije za zaštitu konkurencije. Razmišlja se i o osnivanju potrošačke arbitraže, to jest van sudskom rešavanju sporova. Ipak najviše nade polažu u predlog za formiranje potrošačkog ombudsmana, kaže Dušan Protić.
Postupak je jako sličan, on bi podrazumevao jedan relativno neformalan i relativno efikasan postupak po prigovoru potrošača. Znači, u onom momentu kada mu se odbije reklamacija, potrošački prigovor bi se ulagao pred ombudsmanom, odnosno zaštitnikom potrošača. I ono što je bitno jeste da taj postupak ima elemente one takozvane kontradiktornosti, odnosno da potrebno je da i trgovac iznese svoje naravno razloge i da brani svoje stanovište, a da to može naravno i potrošač. Tako da je zato bitno da jedna nezavisna samostalna institucija sprovodi taj postupak koja može da donese jednu na zakonu utemeljenu odluku koja bi se u suštini svodila na ili odbijanje ili prigovora ili u slučaju da se utvrdi povreda prava potrošača preporuku trgovcu kako i na koji način treba da otkloni utvrđenu povredu.
Od prošle godine u Srbiji traje javna rasprava o izmenama zakona o zaštiti potrošača, pa se i u udruženjima i nevladinom sektoru nadaju da će uspjeti da uvrste svoje predloge kako bismo na jesen dobili bolji i moderniji zakon koji se tiče svih nas. Ti mi se tako sviđaš, tako mi se sviđaš, tako lepo pričaš, tako mi se sviđaš. Ti mi se tako sviđaš, tako mi se sviđaš, tako lepo pričaš, tako mi se sviđaš. We'll be right back.
8:32, slušate prvi program Radio Beograda i u ovo vreme, u ovo doba godine pričali bismo o tome kako su gužve na graničnim prelazima, kako su turisti pošli, idu i možda se vrate sa nekog putovanja nezadovoljni, pa pričamo o tome kako da se požale i da ostvare svoja prava, ali svakako su na more otišli. Ono što je sada potpuno nova situacija u skladu sa pandemijom i sa svim što se događa jeste da, eto recimo, Grčka nam je otkazala dobrodošlicu pre nekoliko dana i sva uplaćena putovanja u ovom periodu neće biti realizovana. Slušamo da li treba da sačekamo vouchere, da li mi da otkazujemo putovanja, da ne otkazujemo putovanja. Ono na što se ukazuje iz efektive je da ne otkazujemo mi aranžmane, nego da sačekamo da ih agencije otkažu. Kako to u stvari funkcioniše i koje uputstvo da mi ostvarimo svoja potrošačka prava, u ovom slučaju kao turisti koji su uplatili letovanje, eto pitamo Dejana Gavrilovića iz efektive. Gospodine Gavriloviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako treba da postupi neko kome je putovanje onemogućeno s obzirom na ovu situaciju, recimo sa Grčkom ili sa Crnom Gorom, a želi da ostvari svoja prava i da svoj novac dobije nazad?
Pa ja moram najprije da kažem da su potrošačka prava nas kao građana, potrošača, dakle običnih građana, ozbiljno ugrožena nepostupanjem nadležnih institucija koje su se otvoreno stavile na stranu kriminalnih postupaka turističkih agencija. Dakle, razumljivo je da se s jedne strane možda brani, da kažem, deo neke privredne grane, da se brani određeni broj zaposlenih, ali da se on brani na štetu 300.000 ljudi koji su platili aranžmane, koji apsolutno nikakvo pravo nemaju, to je prilično neshvatljivo. Ono što građani mogu da urade, dakle, njihova prava štite odredbe čak tri zakona, to su Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o turizmu i Zakon o obligacionim odnosima. Dakle, ono što građani treba da urade, mi smo i objavili neko kraće uputstvo, nikako ne treba da oni otkazuju aranžmane, jer kada potrošač otkazuje aranžman, on nema ista prava kao kada mu agencija otkazuje aranžman. Naravno, pričamo o onim aranžmanima za koje će sigurno biti otkazani i na koje ne može da se da se putuje. Ne pričamo o onim aranžmanima koji eventualno mogu da se ostvare, a građani, odnosno putnici iz nekih svojih razloga ili poznatih razloga ne žele da idu. Dakle, njihova prava su zaštićena u tom smislu, nažalost ta prava u ovom trenutku mogu da ostvare samo sudskim putem. Ono što smo mi uradili, organizovali ljude radi podnošenja tužbi i što vidimo za sada, pošto su to novi sudski sporovi, nema sudske prakse, niko nema iskustva s tim, naši članovi koji su pre mjesec dana podneli tužbe, odnosno koji su nedavno podneli tužbe, u roku od mjesec dana im se zakazuju ročišta. Dakle, i sudovi su shvatili ozbiljno ovaj problem, ne čeka se nekoliko mjeseci na prvo ročište, bukvalno je mjesec dana prošlo od dana podnošenja tužbe do datuma prvog ročišta i vjerujemo da na tom prvom ročištu odmah može biti i doneta presuda u korist potrošača, da agencija vrati novac, jer je situacija potpuno jasna. Platili ste nešto, niste dobili uslugu, imate pravo na povraćaj novca.
U ovom trenutku kada je jasno da niko neće moći da otputuje u Grčku, makar do tog 16. jula, dok se ne revidira ta odluka da li možemo da putujemo ili ne, znači svi oni koji u ovom trenutku imaju aranžmane uplaćene, rade šta? Sede i čekaju da ih agencija obavesti da će putovanje biti otkazano, je li tako?
U principu mi i dalje postoji određeni broj potrošača, putnika koji su uporni u nameri da odu na more. Mm-hmm. Dakle, oni će vjerojatno čekati u zavisnosti od termina šta će da se dešava sa tom odlukom Grčke, da li će biti otvorene granice ili ne. Dakle, neko ko bude u tom trenutku, mu svi uslovi budu ispunjeni, a uporan je da ide, on će otići. Oni koji ne žele i koji budu u situaciji da je recimo od juče, prekjuče kada je zatvorena granica, trebali su ovih dana da krenu. Apsolutno je jasno da će njima agencija otkazati to putovanje i na njih se primenjuje član 106 zakona o zaštiti potrošača. Agencija mora da vrati novac u punom iznosu. Ono što sam rekao malo pre, onaj ko ako se budu stekli uslovi, mada ja to nešto ne verujem, ako se budu stekli uslovi, a on ne želi da ide, dakle on ima pravo po članu 99 zakona o zaštiti potrošača da otkaže putovanje, ali tada nema pravo na povraćaj punog iznosa koji je uplatio.
Ako nam se agencija obrati i kaže mi vam nudimo evo zamjenski voucher kao što je ovih dana bila priča, ili ako kažu mi ne možemo da vam vratimo novac, evo izvolite putujte za 10 dana, a mi kažemo nećemo, kome se onda obraćamo da bismo mogu da se obrate recimo efektivi i koliko traje? Rekli ste mjesec dana treba da bi se zakazalo ročište. Šta da rade slušalci koji nas upravo sada slušaju i nisu znali za ovu opciju? Da vas kontaktiraju i šta je vama potrebno?
Mi smo već odavno razradili to i objavili jedan prilično detaljan tekst vezan za te vaučere. Vaučeri su i ta zamjenska putovanja su šarena laža. Zašto? Evo, ljudi to već uveliko vide. Znači, u ovoj grupi ljudi koji je od prekjuče zabranjen ulaz u Grčku, postoje ljudi koji su trebali da putuju u junu mjesecu i uzeli su zamjensko putovanje za jun i opet ne mogu da odu. Dakle, zamjenska putovanja služe agencijama samo da u nedogled vrte neku priču i potpisuju sa građanima nove ugovore, a ne mogu da im garantuju da će oni uopšte ikada otići na to putovanje. Ni ove godine, ni sljedeće godine. Ostajemo pri našem stavu, a to je i stav Evropske komisije koja je pokrenula proceduru kažnjavanja 10 zemalja Evropske unije zbog, da kažemo, prisilne upotrebe tih vouchera. Vaučeri treba da budu na dobrovoljnoj bazi, da neko ko ipak planira da ide, želi da ide, ok, neka potpiše, neka prihvati, neka čeka šta će dalje da se desi. Ali agencije moraju da vrate novac građanima koji ne žele da putuju, a ne da to ostane za 2022. Upravo zato i organizujemo ljude da pokreću te sudske sporove, potrošački sporovi su po slovu zakona hitni, vidimo da sudovi za sada tako i reaguju i uskoro očekujemo i prve presude koje će pokazati da su agencije koristile uredbu na potpuno nezakonit način i da su jednostavno samo htjele da zadrže novac putnika, a da pritom ne pruže nikakvu uslugu. Dakle, da napomenem, imamo i dokaz za to, mi već imamo ljude koji su otkazali prvobitno putovanje, uzeli zamjensko putovanje i to zamjensko putovanje im je propalo. Dakle, ne postoji nikakva garancija da kada potrošač uzme zamjensko putovanje, da će on ipak moći i to putovanje da ostvari.
Hvala vam. Nadam se da su nas čuli oni koji do sada nisu znali za ovu informaciju. Hvala vam na svim ovim podacima koje ste podelili sa nama. Bio je ovo Dejan Gavrilović iz Efektive, a vi eto vidite da li hoćete da zamenite putovanje i da i dalje budete u neizvesnosti, što ako je vaša želja nije nikakav problem, ali jeste problem ako ne znate da postoji i ova druga opcija. 20 minuta je do 9 časova, ovo je Radio Beograd 1.
Sunce izađe, da leti pada sneg i da hladno je, a ugod posle zime dođe proleće. Šta misliš, ja razumem, šta bih teo da se radi, ja to umem, sve što daješ, uzmem, i bez tebe ja ne umem. Prolaze dani, sati, ova pesma mene uvek prati, nikad neće stati, shvati, uvek će me sebi zvati. Jer oni su mi lepi, puni svetlosti, moji koraci, mekani oblaci. I dok letiš ti, reci mi, da li ima kraja naše radosti, osmeci, bezbrižni.
Zato ne brini, stvari su prolazne, pa i one porazne, i one su prolazne. Ha! Samo da nas sunce greje, rado života neka seje, da nam srca zagreje, da nas dobro nasmeje. I zato dajem se, da me vodiš bilo gde, u nove letove, čudesne svetove. Ha! Sada sve prepreke, pred nama padaju zrne, u novo proleće, odmah se poleće.
Eko. Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra, pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Artan Lili i PGP RTS s ponosom predstavljaju prva dva albuma Artan Lilija na dvostrukom CD izdanju, na kome se nalaze hitovi Ako stanemo tu, Srce, Nije sve jedno, kao i mnogi drugi. Tu dupli CD Atan Lilija u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko. Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru. U tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljanja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.
Minuta je do 9 časova, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan, tu smo sa vama i posredno ili neposredno korona i pandemija centralna tema i ovog jutarnjeg programa. O situaciji u vaterpolu klubu Partizan, koja je najblaže rečeno teška, ovoga jutra Milan Bigović razgovara sa predsjednikom Skupštine vaterpolu klubu Partizan Zoranom Avramovićem. Pa da čujemo.
Gospodine Avramoviću, pozdrav iz studija Radio Beograda i molba da prokomentarišete aktuelnu situaciju u vaterpolo klubu Partizan. Hoće li ta komplikovana priča uskoro biti prevaziđena?
Komplikovana priča u Partizanu već traje duže vreme. Partizan se nalazi na jako teškoj situaciji, to je opšte poznato. Nalazi se u blokadi računa od nekih 1470 dana. Trenutno je jedna situacija takva da je klub ostao maltene bez senesu sastava, ostaje bez mlađe kategorija. Svega nekoliko desetina dece još ostalo u klubu. Bazen na Banjici je otvoreni, nažalost ne radi. Voda je hladna, takva je bila već zadnjih 6 mjeseci, znači bazen apsolutno nije ni bio ni u funkciji. I uopšte jedna veoma, veoma haotična situacija. Povodom odluka gradskog sekretarijata za sport, sektor za inspekcijski nadzor i ministarstva omladine i sporta, te dve sportske institucije su doneli svoje odluke u kome su prihvatili i priznale da sam ja legitimni predstavnik, odnosno predsjednik skupštine kluba, Aleksandar Šoštar legitimni predsjednik upravnog odbora. To bi sad trebalo da se sprovede, što opet ide veoma teško, jer je jedna mala grupa ljudi uzurpira vlast, nelegalno se dočepala vlasti u klubu i vodi klubu jednu totalno i haotičnu situaciju i pitanje da li ovakav klub, da li klub uopšte ima svrhe postojanja kada nema takmičara, ne radi mu objekat, nema ni dece, ostalo je svega, što kaže, nekolicina zaposlenih u klubu. Eto to. Ja sam kao predsjednik skupštine po rešenju ove dve sportske institucije što sam naveo, zakazao skupštinu za 13. juli i na toj skupštini bi trebali da se usvoje ta rješenja, da se sve odluke nelegalne skupštine od 2. decembra ponište i da se glasa o poverenju svim organima kluba. Siguran sam da ću to uspjeti da sprovedem i da ćemo po završetku te skupštine moći da pripremimo narednu skupštinu, a naredna skupština je izborna skupština i to je ono što već duže vreme očekujemo, da dođu novi ljudi puni entuzijazma, snage i želje i volje da klub izvuku iz ove veoma teške situacije.
Govorite u jednom dahu, skupština je 13. jula. Hoće li to biti datum kada će slavni klub krenuti drugim putem, odnosno pravim putem?
Ta skupština je neophodna da bi se na neki način oslobodili jednog pritiska koji u ovom trenutku klub ima, da bi mogli da pripremimo jednu novu skupštinu, naravno ubrzo posle toga, i da izaberemo nove ljude.
Još samo kratko, pominje se da je dug vaterpolo kluba Partizan više od 6,5 miliona evra. Da li je to tačno?
Moram da kažem da nikada nisam imao kao predsednik skupštine uvid u pravo stanje finansija u klubu. Zato i dolazi do ove ovakve situacije, zato što se pravo stanje prečutkivalo i pravo stanje čak nije ni izneseno nikada na organima kluba. Naravno da je potrebno da se ponovo napravi jedan novi presek stanja i da se vidi sa čim to klub raspolaže, kakav je to i koliki je taj minus, i da se vidi da li je to baš sve tako i da li je to sve istinito. Stručna služba očigledno je radila jednu stvar, a sada priča drugu stvar, i mi zaista ne znamo kako je trenutno finansijsko stanje. Naravno, ono je loše, o tome nema govora, ali koliko je loše, to zaista tačno ne znamo. Ali nadam se da ćemo uskoro saznati kada budemo mogli da uđemo u klub i kada budemo mogli da pregledamo kompletno poslovanje u proteklom periodu.
Nadamo se da idemo u susret rešenju problema u vaterpolo klubu Partizan. Predsednik skupštine Zoran Avramović bio je naš sagovornik. Hvala vam puno.
Hvala i vama i pozdrav.
Rainbow Dell and Manning Brown.
sada u veliku planu u 6 minuta do 9. Simpozijum Mladi protiv korupcije je završna aktivnost projekta Mreža Mladih Srbije protiv korupcije, organizacije udruženja Svet reči iz Velike Plane. Cilj projekta je stvaranje Mreže Mladih Srbije protiv korupcije koju će činiti 5 regionalnih centara i 20 gradskih timova koji rade na informisanju i podizanju svesti mladih i ostalih građana o korupciji i načinima borbe protiv ovog problema u društvu. Na simpozijumu će biti sumirani rezultati projektnih aktivnosti, dodeljene zahvalnice timovima i proglašeni najuspeliji literalni i likovni radovi učenika. Izveštava Ana Pendić.
Pohađanjem treninga u okviru projekta, mladi volonteri su se obučavali da u svojoj lokalnoj zajednici realizuju akcije kreativnog delovanja koje su usmerene ka podizanju svesti javnosti i o korupciji. Putem crteža, priča i kratkih video materijala, mladi su pokušali da ukažu na sve opasnosti ovog društvenog problema, ističe koordinator projekta Jelena Zlatkova.
Imali smo likovni i literarni konkurs na temu i ti možeš zaustaviti korupciju, jer polazimo od toga da svako od nas treba da da svoj doprinos ako su ne želi da pristane da učestvuje u korupciji. I mislim da je zaista projekat pokazao da ono što smo planirali, da smo to i realizovali. I s druge strane smo pokrenuli jednu grupu mladih ljudi, da, jer na njima sve to ostaje, da se s tim snagama bora za jedno demokratske društvo.
Osim znanja koja stiču u školi, važno je da učenici budu otvoreni i za društveno angažovanje, ali i da budu spremni da se suočavaju sa realnim problemima, saglasni su i učenici i njihovi mentori.
Naučio sam vrste korupcije, naučio sam kako možemo da se borimo sa tim zlom zvanim korupcija i sad sam to primenio kroz praksu i kroz razne radionice.
Ovaj projekat je probudio prvu nas svest neku da ne trebamo da činimo korupciju i da ono najmanje zašto ne verujemo da je korupcija, to je zapravo korupcija.
Osim što smo se družili ovde u novembru i evo sada u julu, mi smo umeđu vremenu držali radionice kod nas u školi i o svemu tome ozbiljno razgovarali sa našim učenicima i bili fascinirani načinom na koji oni razmišljaju i prepoznaju našu sadašnjost.
Projekat Mreža Mladih Srbije protiv korupcije, koji je okupio predstavnike iz 20 gradova i opština Srbije, realizovan je pod pokroviteljstvom ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu.
Više nije prijatelj, ponekad svrati samo kao gost. Zašto se ljubav gubi bez traga, moja draga? Do juče smo se lepo lagali i verovali slepo u tu laž. Zašto se ljubav gubi bez traga, moja draga?
Gdje sam tvoj Beograd?
Gdje sam tvoj Beograd?
Gdje sam tvoj Beograd?
A gdje si sada ti? Sreća nam više nije dobar drug, sa nama trči posljednji krug. Zašto se ljubav gubi bez traga, moja draga? Sad život naš ne vredi kao pre, a i vreme kao da nam izmiče. Zašto se ljubav gubi bez traga, moja draga?
Gde je sad tvoj Beograd?
Gde je sad tvoj Beograd?
Gde
Tačno je 9 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Protest protiv predloženih pooštrenih mera za suzbijanje koronavirusa, koji je počeo sinoć oko 19 časova ispred Doma Narodne skupštine odmah posle obraćanja predsjednika Aleksandra Vučića, završen je jutros oko pola četiri. Okupljeni su srušili zaštitnu ogradu, zapalili baklje na stepeništu i razvalili vrata parlamenta u pokušaju da uđu u zgradu. Policija je uspjela da ih izbaci iz parlamenta, gde je nakratko ostao samo poslanik Srđan Nogo. Policija je rastarala demonstrante najpre ispred Skupštine, a potom i grupe koje su bile na Trgu Nikole Pašića, u Pionirskom parku i u Bulevaru Kralja Aleksandra. U ulicama koje vode do Doma Narodne skupštine policija je formirala kordone da bi sprečila povratak demonstranata. Do incidenta je došlo i ispred zgrade Radiotelevizije Srbije u Takovskoj ulici. Direktor policije Vladimir Rebić je ovoga jutra za RTS rekao da su tokom protesta povređena najmanje 43 policajca kao i 17 demonstranata. Lica koja su napala policajce i pokušala da uđu u zgradu parlamenta, Rebić je označio kao huligane.
Jer to su ljudi koji su besprizorno kamenicama, kockama, flašama i svim drugim podesnim predmetima pokušavali da ugroze život i telo. Policiji pokušavali su da uđu u Narodnu skupštinu, što je potpuno neprimereno, i policija je tu i bit će tu da zaštiti, jeli, državnu imovinu, ali i život i zdravlje svih građana Republike Srbije. Moram da napomenem da smo priveli jedan značajan broj huligana. U ovom trenutku 23 osobe se nalaze u policijskom zadržavanju. Kao vođu možemo okarakterisati Damljana Kneževića, koji je sa još 4 lica uhapšen u prvom trenutku kada su upali u Narodnu skupštinu sa narodnim poslanikom ili bivšim narodnim poslanikom Nogom. Knežević će u toku dana biti priveden nadležnom sudu, a za Noga se nadam da ćemo u toku dana dobiti, nakon konsultacija sa nadležnim tužilaštvom, i stav o tome da li u njegovom ponašanju postoji neki delikti.
Premijerka Ana Brnabić najoštrije je osudila, kako je rekla, vandalizam političara koji stoje iza nasilnog upada u Skupštinu Srbije u trenutku, kaže, kada se država i naš zdravstveni sistem suočavaju sa najtežim udarom COVID-19 od početka pandemije. Lider socijalista Ivica Dačić kaže da nema dileme da je to odgovor opozicije na Vučićev poziv na jedinstvo u borbi protiv korone i u odnosu na državne izazove sa kojima će se Srbija tek suočavati. Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović je pozvala sve građane da poštuju mere koje krizni štab doneo u cilju suzbijanja epidemije, jer ističe, samo na taj način sačuvat ćemo i sebe i druge. U danu za nama u Srbiji od virusa korona preminulo još 13 osoba, najviše u jednom danu od početka epidemije. Do sada je umrlo 330 pacijenata, zaraženo je još 299 ljudi. Na respiratoru je 110 pacijenata, u bolnicama oko 4000 ljudi. Zbog sve loše epidemiološke situacije u zemlji, a alarmantne u Beogradu, kako je ocenio predsjednik Aleksandar Vučić, uvode se nove mere. Od danas je zabranjeno svako javno okupljanje sa više od 5 ljudi, a od petka do ponedeljka na snazi će biti policijski čas, rekao je predsjednik Vučić.
Obezbedit ćemo, razume se, kretanje ljudima sa kućnim ljubimcima, majkama sa decom u određene sate i penzionerima. Moramo da čuvamo ljude, moramo da čuvamo život. Morat ćemo da izbjegnemo sudar gripa i korona gripa, što znači da ćemo morati da vakcinišemo više od 2 miliona ljudi najugroženijih protiv gripa. Doneli smo odluku i opredelili se za dve velike COVID bolnice. Jedna će biti na Batajničkom drumu između Zemuna i Batajnice, bit će porušena 3 vojne zgrade i izgrađena nova moderna bolnica s između 800 i 1000 kreveta poluintenzivne i intenzivne nege. Druga bolnica bit će u Kruševcu.
O tome da li će policijski čas biti samo u Beogradu ili na teritoriji cele Srbije, konačnu reč bi trebalo da da krizni štab. Za sada nije poznato kada će zasedati. Jedino je za danas zakazan sastanak ministra Zlatibora Lončara sa direktorima COVID bolnica. a u toku poslednja 24 časa na teritoriji Beograda u bolnice su primljena 144 pacijenta. Od tog broja na infektivnoj klinici su 53 lica, a trenutno se u toj ustanovi nalaze 92 pacijenta, upozorila je zamjenik direktora infektivne klinike Ivana Milošević.
U intenzivnoj nezi je 15 bolesnika, na respiratorima 11, 6 je na invazivnoj, a 5 na neinvazivnoj ventilaciji. Svi bolesnici i ovi koji su na intubirani i ovi koji su na neinvazivnoj ventilaciji su potencijalno životno ugroženi, to mora da se naglasi. Ono što je bitno, to je, ima jako puno mladog sveta. Kad je ovo počelo, ja sam prvi put, ne ja, nego svi zdravstveni radnici ozbiljno zabrinuti, jer sa ovakvim prilivom bolesnika pitanje je koliko ćemo mi moći da izdržimo otuda, toliko insistiranje na preventivnim merama. Mi smo živi primjer da maske rade. Mi radimo s ovim bolesnicima 4 mjeseca i nismo se razbolili. Znači, molim vas da se maske nose.
U Zemunskoj bolnici, koja je ponovo u COVID sistemu, trenutno je smešteno 380 pacijenata. Direktor Zemunske bolnice, profesor dr. Drago Stojanović, kaže da je samo tokom jučerašnjeg dana primljeno 30 pacijenata.
Pacijenti koji dolaze sada su sa srednje teškom kliničkom slikom. Uglavnom su zavisni o kiseoniku, a one najteže pacijente koje primamo su ne samo iz Beograda i ne samo iz drugih kuća, nego iz regiona, iz cijele Srbije. Naši kapaciteti su dosta popunjeni. Od jutra su od 6 i ovdje veliko opterećenje i za ceo sistem, i za lekare, i za sestre, i za nemedicinsko osoblje. Treba to sve podržati. U svakom slučaju, u proseku oko 10 do 20% kada pogledate težinu kliničke slike je sada teža nego u ovom prethodnom piku.
Opštoj bolnici u Novom Pazaru od države je stiglo 10 novih respiratora kao i 18.000 litara sredstava za dezinfekciju. U toj zdravstvenoj ustanovi su trenutno smeštena 374 pacijenta, rekao je ovoga jutra koordinator regionalne COVID bolnice u Novom Pazaru, dr. Mirsad Đerlek.
Situacija u samom Novom Pazaru je, možemo reći, stabilizovana, ali je uvijek to nepredvidivo, moramo biti uvijek oprezni. Toliko je podmukao ovaj virus da se dva dana primiri, pa treći dan stampedo naiđe. Situacija u Sjenici je teška, loša. Već tri dana su gore ekipe i pokušavamo da uspostavimo sistem. Situacija u Tutinu loša, ali ne tako crna. Ono što mogu da obećam jeste da ćemo zajedno sa onim što imamo i u opremi, i u ljudstvu, i u želji, moramo opravdati poverenje, pobediti.
Danas u Novi Pazar stižu i lekari sa Vojno-medicinske akademije. U 4 opštine na severu Kosova i Metohije sa srpskom većinom pogoršana je epidemiološka situacija. Član kriznog štaba Aleksandar Spirić kaže da su novo zaražena 53 lica i da su zato uvedene nove mere.
U Mitrovici, Zvečanu, Leposaviću i Zubinom Potoku ona se odnose na zabranjeno kretanje od 21 do 5 ujutru, ali svakako postoji još jedna bitna stvar u suzbijanju ove pošasti, jeste i to da karantin gotovo u svim opštinama 24 sata važi. Unutar opštine da, do 21, ali van spomenute opštine bez posebnih dozvola, to se odnosi isključivo za lekare. Kad su u pitanju studenti, imajući u vidu i okolnosti i prilike i vremenske pre svega kad su u pitanju te obaveze prema našem univerzitetu, studenti bit će u mogućnosti sa indeksom dakle u narednih 7 dana. Jako je bitno i važno se pridržavamo svih tih mera, jer moramo krajnje vreme da se uozbiljimo i shvatimo da je situacija veoma, veoma ozbiljna.
Sa 160 novo zaraženih koronavirusom u jednom danu, Bosna i Hercegovina je prva u regionu. Preminulo je još 10 osoba, od kojih 3 iz Republike Srpske. U Severnoj Makedoniji 120 novo zaraženih, Crnoj Gori 66, Hrvatskoj 52, u Sloveniji 23 lica. U svetu je od virusa korona zaraženo 11 milijona i 950.000 ljudi, 546.000 je umrlo, a blizu 7 milijona je izlečeno. U prethodna 24 časa je na globalnom nivou inficirano više od 172.000 ljudi. Pred apelacionim sudom u Beogradu biće nastavljena sednica na kojoj se razmatra žalba na prvostepenu presudu, kojom su zbog učešća u ubistvu Slavka Ćuruvije osuđena četvorica tadašnjih pripadnika državne bezbednosti na ukupno 100 godina zatvora. Očekuje se predstavljanje žalbi, a tužilaštvu i odbrani će biti omogućeno da ih usmeno obrazlože. U Višem sudu u Nišu danas bi trebalo da počne suđenje Ninoslavu Jovanoviću, poznatijem kao Malčanski berberin, On je krajem prošle godine oteo i zlostavljao 12-godišnju devojčicu M.K. iz sela Suvi Do. Za ta krivična dela zaprećena je kazna zatvora od najmanje 10 godina ili kazna doživotnog zatvora. Ostalo je još da čujemo kakvo će vreme biti danas, dežurni meteorolog Senija Vukajlović.
U Srbiji jutro sveže, po kotlinama i visoravnima jugozapadne Srbije kratkotrajna magla, tokom dana sunčano i toplo, najviša temperatura od 25 do 29 stepeni. U Beogradu takođe jutro sveže, tokom dana sunčano i toplo, veter slab severni i severozapadni, uveče i tokom noći u skretanju na južni i jugoistočni. Najviša temperatura 27 stepeni.
U Nišu je trenutno 15 stepeni, Novom Sadu 16, u Kragujevcu i u Beogradu 17 stepeni. 9 i 10, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
9:16 je. Dobro jutro, dobar dan. Zavisi kada ste se probudili i pridružili nam se na talasima prvog programa Radio Beograda. Dobar dan, ja mislim da smo dan već uveliko uhvatili. Od 6:30 smo sa vama, Ivan Petrović je za mix pultom. Dejan Lazić je muzički urednik, Đorđe Radosavljević je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Evo nama i najnovijih temperatura. U 9 merenja kažu da je u Novom Sadu 18 stepeni, u Beogradu 19, u Kragujevcu 19 i u Nišu 17. Samo Kopaonik sada je jednocifren, tamo je 9 stepeni, vedro je, subjektivni osjećaj isto 9. Nije jak vetar, nema previše vlagi, tako da je onako kako i kaže. Termometar u Sjenici je 12, tako da je Sjenica polako odmakla i tamo raste temperatura, a najtoplije ovog trenutka u našoj zemlji, pa i dalje Negotin i Kikinda, 21 stepen, nije se promenila temperatura u odnosu na prethodni sat. Drugačije je i situacija sa oblacima, ima ih iznad Zlatibora, malo iz Sjenice i Vranja i Kragujevca. Ostatak zemlje vedro i lepo, sunčano, a kaže prognoza da će biti sunčano i toplo. Temperatura od 25 do 29 stepeni, u Beogradu slično vreme, temperatura oko 27. Do subote sunčano i toplo, najviše temperatura od 30 do 34 stepena. U subotu posle podne uveče mestimično pljuskovi i grmljavina, pa od nedelje pretežno sunčano i malo svežije, najviša temperatura od 25 do 30 stepeni. Dobro, lepo vreme nas očekuje, čak neće biti od subote ni pretoplo, vidjet ćemo šta će biti sa merama koje će biti preduzete radi sprečavanja širenja virusa korona. Ono što je molba i eto u pitanju jutra, slušalci su izneli različita mišljenja, stavove i viđenja cele situacije sa koronom, ali onda nam se javila medicinska sestra koja upravo ide iz noćne smene. I lepo je žena objasnila, stavite maske i pazite da se ne zarazite, ne mora da znači da će nešto da bude, ali ako bude i te kako ume brzo da se menja ta zdravstvena slika, tako da mislim da nam je lakše da stavimo maske i da poštujemo sve odredbe nego da se razbolimo, a mnogo nam je lakše nego ljudima koji po celu noć i dan pod skafanderima rade i pokušavaju da pomognu onima koji imaju težu kliničku sliku. Što se tiče programa u ovom četvrtom, poslednjem satu našeg jutra, pričamo o tome kako zabaviti decu tokom raspusta, kako im popuniti vreme. Biljana Šujdović je to istraživala. Kao i obično, oko 9:30 imamo našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji dan, a pred kraj ovog jutarnjeg programa idemo u Vrnjačku banju i proveravamo da li će biti otkazan Love Fest. Direktorka Love Festa Zlatana Pavlović će nam se uključiti u program i reći će nam kako je zamišljeno održavanje ovog festivala, čuvanje tradicije, ali čuvanje i zdravlja. Eto toliko u najavi ovog sata. Malo muzike, pa onda da eto, čujete šta biste s decom mogli tokom raspusta.
Daj mi sad, daj mi sve, posao od 9 do 5, daj mi freelance bilo šta, da se sklonim od očaja, ako me ne puštaš da živim, dok piješ viski i jedeš kavijar, pustim bar da negde na mreži živi radim moj avatar. I tamo se mnogo više voli i tamo se mnogo manje mre, jer tamo su vera, želje i snovi, a ovde su strahovi i patnje sve. Zemlja se i dalje vrti i opet istam pitanja, ko
ovde može bolje da živim, tvoja malenkost ili tvoj avatar.
I 23 je, tako da, već nekoliko puta sam to ponovila tokom jutarnjeg programa, da je situacija regularna i da možemo da putujemo i da idemo na godišnje odmore. U ovo doba godine bismo razmišljali o gužvi na autoputu, graničnim prelazima ili naplatnim rampama, ili bismo u posljednjem trenutku se pakovali i žurili negde gde smo uplatili letovanje, i na taj način deca su i tekako zabavljena, odu na more, budu na plaži, lepo se provedu. Mnogi ove godine nigde neće otputovati i pred roditeljima koji imaju decu sa završetkom školske godine nalazi se još jedan izazov: kako im u okolnostima smanjenih mogućnosti organizovati kvalitetno slobodno vreme? To je istraživala Biljana Šujtović.
Situacija u kojoj se nalazimo već neko vreme svima, pa i deci, je strana. Mnogi roditelji ne mogu da utvrde najbolji način organizovanja vremena za druženja, pogotovo kada su smanjene mogućnosti organizovanja raznih dečijih radionica, kampova i kolektivnih sportskih aktivnosti. Psiholog Jasna Veljković ističe da su deca u ovim okolnostima prinuđena da slobodno vreme uglavnom provode u kući.
Idealno je ako je to kuća sa nekom baštom gde ipak mogu da se kreću, ali ono što, na što se vraćamo opet, jesu razne kreativne aktivnosti kojima roditelji treba da se okrenu. Od različitih sitnih stvari u kući mogu da se prave mnoge interesantne stvari. Znam mamu koja, recimo, je kreativna sa rolnama kada se istroše od toalet papira, koja pravi neverovatne životinje od toga, farba ih sa decom. I naravno, mislim, uvek je tu internet, na njemu ima raznih uputstava za mnoge kreativne igre koje mogu planirati sa svojim decom. Najbolje bi bilo koji imaju dovoljno prostora u kući da organizuju igre koje moguće izvesti i napolju. Setiti se svih onih igara koje smo mi igrali kada smo bili mali, koje su njihovi roditelji igrali dok su oni bili deca, kako nekako orijentisati prema možda dramatizaciji bajki, napraviti pozorište i takve neke stvari. To će decu obradovati, to će ih onako uvesti u neki drugi svet i skrenuti im pažnju. sa ovog opšteg stanja u kome se svi nalazimo, jer i roditelji, da zaboravimo, su uznemireni i malo deprimirani, kao što je čitav svet u ovakvom stanju.
Jasna Veljković dodaje da bi bilo dobro u svakodnevne aktivnosti uvrstiti i kućne obaveze.
Kućne obaveze u ovakvim okolnostima treba da se izvode na jedan onako način, ovaj vešt, da deca dožive da su korisna, da im to bude uzbudljivo i lepo, da prosto osjećaju da učestvuju u porodičnom životu i na taj način. To učešće u porodičnom životu konačno stvara osjećaj vezanosti. Otetimo se za šta god smo se trudili, bilo nam je, postalo nam je važno. Deci će kuća postati važna kao kuća i čistoća kuće ako se zajedno angažujemo na primu radnu akciju. I svi zajedno treba prvo da sredimo svoju kuću da bi živali u njoj. Svako dete može da nauči da obriše prašinu i da istrese krpu, da opere nešto, da stane na stolečicu i da opere lavabo. To su te sitne stvari koje, ako se ne rade pod pritiskom, mora. Deci će uživati u tome. Adolescente nekako treba pokušati angažovati na taj način što ćemo im skrenuti pažnju da nam je stvarno potrebna pomoć njihova, da su nam značajni. Na neki način i adolescenti su deca, iako su veliki i krupni. Možda ih angažovati oko animiranja, ako postoje veliki uzrasti u godinama, mlađe dece i postaviti ih kao odgovorne vaspitače.
Deci je prirodno da teže ka druženju sa vršnjacima. Sociolog Dragan Koković kaže da je strah kod roditelja opravdan, ali da postoji mogućnost da se i to ostvari.
Da, na primjer, ima uvek istog drugara u kući, žive muž, žena ili jedno dete koji sigurno znaju, paze se i tako dalje. U ovoj situaciji da budemo malo oprezni pa da kažemo dobro, izlazi sa tim drugarom, ali nemoj se mešati sa tamo desetak drugara jer ne znaš ko može da bude prenosilac toga i tako dalje. Pomenuo sam šetnju kao jedan oblik slobodnog vremena. Dve i drugarice ili dva druga koji mogu da izađu, koji mogu i da bacaju loptu na koš.
Sportski psiholog Marijana Mladenović smatra da je bitno da se ne izostave fizičke aktivnosti na otvorenom.
Treba što više iskoristiti, naravno, da se bude na vazduhu, na otvorenom prostoru i sad sa ovim svim merama da se bude na nekoj distanci. Ali opet i deca, recimo, mogu da se, ako bih rekla, sete ili da ih mi podsjetimo svih onih igara koje mogu da se igraju napolju, a da ne zahtevaju neke rekvizite. Ako nešto i dobro proizilazi, onda može da bude upravo to da deca izađu iz onih strukturisanih aktivnosti, da zaista budu nekako naterana da osmisle svoje vreme, a da s druge strane odrasli koji nekako u sveopštoj nekoj jurnjavi životnoj zaborave na jedan aspekt koji ne oduzima mnogo vremena zapravo u toku dana, a tiče se kretanja, najprostije rečeno, da i to nekako ubace tvoj raspored i da to postane jedna trajnija navika.
Koliko god izgledalo komplikovano, predlog je da za početak roditelji i deca zajedno naprave plan i svakog jutra se dogovore kako bi trebalo da provedu taj dan.
Ode spet.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Da želim, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP, RTS-a. U prodaji.
Eko. Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru. U tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljanja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.
Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narod.
The peoples of the United Nations. Determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
8. jula 1875. godine u gradu Hauzah u nemačkoj pokrajini Baden rođen je Rudolf Archibald Reis. Srpska vlada je Rajsu, uglednom profesoru univerziteta u Lozani i osnivaču kriminalistike, 1914. godine uputila poziv da sprovede nepristrasnu anketu o zločinima Austro-Ugarske vojske na Mačvanskom frontu.
Zahvaljujući doktoru Rajsu, Evropa i svet će biti obavešteni da je pojam civilizovanosti relativan i da se moderni bojovnici civilizovane carske vojske nisu ponašali ništa bolje od hunskih prethodnica.
Kada sam na frontu i van njega video sva zverstva koje je podneo srpski narod od strane njegovih svirepih neprijatelja, a ja ne mogu na njih da odgovorim zbog svog svojstva neutralca, brzo sam napustio to svojstvo i postao švajcarski dobrovoljac srpske vojske, drug veličanstvenih ratnika. Zakleo sam se da kažem istinu, ništa drugo nego istinu. Sada, 10 godina posle rata, mogu ponosno da kažem da se nisam ogrešio o svoju zakletvu.
Na današnji dan 1913. godine završena je Bregalnička bitka u kojoj je srpska vojska izvojevala pobedu od presudnog značaja za konačan ishod Drugog Balkanskog rata. Tokom bitke, koja je trajala 9 dana, poginulo je i ranjeno 20.000 srpskih vojnika. Osmog jula 1932. godine u današnjoj Češkoj otvorena je spomen kosturnica Jandrihovice na mestu stradanja srpskih zarobljenika za vreme Prvog svetskog rata. Između 1915. i 1918. godine to je bio najveći koncentracioni logor na teritoriji Austro-Ugarske, kroz koji je prošlo više od 40.000 zarobljenika. U spomen kosturnici Jandrihovice pohranjeni su posmrtni ostaci 7100 srpskih zarobljenika i 189 ruskih vojnika. Na današnji dan 1942. godine preminuje francuski maršal Franche de Pere, istaknuti vojskovođa Prvog svetskog rata. Maršal de Pere je preuzeo vrhovnu komandu nad savezničkim snagama na Solunskom frontu juna 1918. godine. Čin počasnog vojvode srpske vojske dodelio mu je kralj Aleksandar Karađorđević 29. januara 1921. godine. De Pere je tom prilikom Beogradu predao visoko francusko odlikovanje Krst Legije časti.
Ovaj francuski krst
koji predajem varoši Beogradu osveštava uspomene na otpornost invaziji i na herojske borbe za oslobođenje. Kao svedočanstvo našeg divljenja, on odlikuje u isti mah vašu prestonicu i vašu otadžbinu, vašeg suverena, vašeg svetlog prestolonaslednika regenta, moga dragog ratnoga druga, slavnog vojvodu Mišića, čiju smrt Srbija danas oplakuje, vaše čuvene vojskovođe, vaše državnike, vaše vojnike, vaše građane, vaše divljenja dostojne žene, sve one koji su polagali nade u otadžbinu, sve one koji su se borili i sve one koji su pali za nju. Nažalost, ovih je i suviše.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
.42 je, danima slušamo o tome, hoće li se održati neki najavljeni festival ili neće, Niš bili otkazan, za Exit isto saopšteno da će biti otkazan, u jednom trenutku stigla informacija i da će Love Fest u Vrnjačkoj banji biti otkazan, međutim, Love Fest ipak ima malo drugačije planove kada je u pitanju organizacija festivala. Na telefonskoj vezi nam je Zlatana Pavlović, direktora festivala Love Fest. Zlatana, dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro, dobro jutro.
Lepo jutro u Vrnjačkoj Banji, pretpostavljam. Kod vas je uvek lepo, jel da?
Jeste, tako je. Posebno od tokom leta.
Tokom leta jeste. Mi smo skoro radili tik pred ovu pandemiju kod nas program iz Vrnjačke Banje, promovisali banjski turizam, međutim onda se desilo šta se desilo i mnogo toga je poremetilo. Međutim, vi ste odlučili da ipak Love Fest bude održan ove godine. Kako ste to planirali? Datumi, pretpostavljam, ostaju isti.
Pa, tako je, kada je reč o datumima, oni ostaju isti, budući da je Love Fest od samog početka bio zakazan za 6. 7. i 8. avgust u Vrnjačkoj Banji, i ono što je neka posebna zvanična informacija kada je reč o dogovoru sa državom, budući da ovakve odluke niti možemo, niti smemo da donosimo sami, je da će avgust biti taj mesec u kome će festivali moći da budu održani. Naravno, kada je reč o samom festivalu, o Love Festu, to nije uopšte onaj Love Festa koji su bili navikli u smislu broja ljudi i formata. Dakle, format festivala je potpuno izmenjen, a broj ljudi je sveden na neki minimum, dakle neke 4 do 5 hiljada ljudi umesto 30 hiljada ljudi koliko bude po danu, iz 25 i 30 hiljada ljudi. Naravno, to sve ukoliko na dan održavanja festivala, odnosno 6. 7. i 8. augusta, situacija u zemlji bude takva da bude moguće da taj broj ljudi bude na otvorenom prostoru i na jednom mestu. Mi sam prostor nismo smanjili, dakle prostor je ostao isti, ista veličina prostora, smanjili smo samo broj ljudi, upravo da bismo omogućili da se na većem prostoru nađe manji broj ljudi. Također, sa druge strane, još pre neka 2-3 meseca mi smo dali odmah predlog šta je to što bi mogli da budu mere prevencije ljudi koji bi voleli da dođu na festival, da li je to negativan besplatan test, pa da ljudi sa negativnim testom mogu da dođu na festival, zatim dezinfekcioni tunel na samom festivalu, merenje temperature, maske, besplatne za sve posetioce, jer negde nismo sigurni da će vakcina doći možda ni do sledećeg Love Festa, odnosno sledeće godine, kada će, verujemo, većina festivala u Evropi opet možda doneti odluku da se u nekom izmenjenom formatu održi.
Što se tiče učesnika i onoga što je bilo planirano, imali tu nekih promjena već sada ili su svi i dalje raspoloženi da dođu u avgustu da učestvuju na festivalu?
Dakle, svi oni učesnici koji su najavljeni zvanično na našim društvenim mrežama za sada će i doći na festival, dakle nema nikakvih promjena u tom smislu, nema otkazivanja, ali opet kažem, pratimo iz dana u dan, kao što i sami smo se dosjeti iz dana u dan menja situacija u zemlji, pratimo iz dana u dan situaciju i vidjet ćemo, i naravno potpuno odgovorno ćemo se postaviti prema svemu, i ukoliko sve bude kako treba, festival će se održati.
Dobro, ajde onako da ipak malo zavirimo u taj plan, pa da se nadamo da će sve tako i ostati. Ko je planiran da učestvuje u festivalu? Ko će biti izvođači?
Pa, ono što naši posetioci dalje očekuju, to su velike imena, dakle headlineri. Negdje plan bio još raniji da se oni objave na jučerašnji dan, ali budući da smo juče imali takvu informaciju iz Ministarstva zdravlja, da prosto nije bilo prikladno da objavljujemo imena izvođača, odlučili smo da to pomerimo za neki drugi dan. Ali osim headlinera koje svi ljudi željno iščekuju da čuju njihova imena, zaista veliki broj izvođača i iz Srbije i iz regiona i iz Evrope ove godine dolazi na Love Fest. Naravno, pre svega, to su oni izvođači elektronske muzike.
Dobro, ajde, ništa, onda ćemo da budemo u kontaktu sa vama, nije to još mnogo dana i da se nadamo da će epidemiološka situacija da se razvije u onom povoljnom smeru i da će biti sve manje oboleli. Hvala vama na uključenju i na upornosti da ipak pokušate da održite neku tradiciju i da neko dobro raspoloženje u ovim teškim vremenima.
Hvala i vama.
Bila je ovo Zlatana Pavlović, direktorka Love Festa u Vrnjačkoj Banji. 6. avgusta bi trebalo da počne. Eto, čuli smo, sve je pod ako, ali ono što nije pod ako je dobra volja i želja da se okolnosti razvijaju tako da tog festivala ove godine i bude. Minuta je do 10, vreme je da se pozdravimo sa vama, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, uhvati dan ovog 8. jula. Danas će biti sunčano i toplo, lagano se obucite, temperatura će biti od 25 do 29 stepeni, u Beogradu 27 i, kažu meteorolozi, do subote 30 do 34 stepena. U subotu popodne mestimično pljuskovi i grmljavine, a od nedelje pretežno sunčano i malo svežije, najviša temperatura od 25 do 30 stepeni. Lepo letnje vreme, ne pretoplo, narednih dana malo, ali posle toga će nam biti još prijatnije. Čuvajte se, povedite računa i o sebi i o drugima, koristite zaštitnu opremu, maske, rukavice, držite odstojanje i pomislite samo na one koji su u skafanderima po ceo dan i celu noć i pokušavaju da pomognu onima koji su trenutno na lečenju i, kažu, sve je više onih sa tom slikom upala pluća koja i te kako nije laka. Sa vama jutros od 6:30 Ivan Petrović za Mix Pultom, Dejan Lazić je muzički urednik, Đorđe Radosavljević producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Sutra je sa vama Beti, a ja sam sa vama ponovo u petak. Prijetan dan!
Nothing else to do in another place. I see a different you. Cause we left and lost again. I'll never love again. Oh baby, now we are apart. There's nothing we can do.
Bye.